This is Wordland. Laat ons nou ons hoofde buig vir 'n woord van gebed. Met ons hoofde gebuig, wonder ek of daar enige spesiale versoeke is om bekend gemaak te word voor God. Steek net die hand op en hou net onder jou hand jou versoek. Hemelse Vader, ons is dankbaar hiervoor, nog een geleentheid om by mekaar te wees aan hierdie kant van die ewigheid. En ons soek vanmôre vir 'n vernuwing van kragte om van U te kom, om ons moed te gee vir die reis wat voorlê. Ons is by mekaar soos die Hebreëse kinders was in die vroeë oggende, om manne te kry wat vir hulle voorsien is in die nag, om hulle te onderskraag deur die komende dag. Ons vergader vir die geestelike manne van môre om ons krag te gee vir die reis. Onder elkeen van daardie hande wat opgegaan het, U weet alles waaraan hulle behoefte het, Here. Ek bid my gebed, saam met hulle sin voor U, dat U elke behoefte sal voorsien wat hulle benodig. Genees die siekes en die beproefdes, Here. Ons weet, U is God en kan alle dinge doen, en het beloof om hulle te doen as ons net kan doen soos die lied ons aangesê het. Glo net. En soos ons die heerlike woorde gehoor het, wandel en praat met die koning. Nou, Vader God, seën die woord soos dit vanmôre uitgaan, en mag dit sy rusplek in ons harte vind, dat dit die dinge kan voortbring waarvoor ons vra, Vader. In die naam van die Here Jesus vra ons dit. Amen. Sit maar. Dankie, sister. Ek meen daar is gesê, ek was bly toe hulle vir my gesê het, laat ons na die huis van die Here gaan. Hot Springs verlaat gister, broer Moore het gesê, broer Branham gesê, jy sal nie daar in die rij Texas en saam met my by die conventie daar gesê, uitrus vir 'n paar dae nie. Ek het gesê, ek het 2 dienste môre. Het gesê, 2 dienste, ek het gesê, ja. Het gesê, so hard as wat jy hier preek, gesê, behoort 'n man 'n week te rus na elkeen van hulle, gesê, neem jy pastoor, gee sy sondagoggend boodskaps en so voort, dan rus hy vir die res van die week. En dan, miskien sal dit 30 minute of iets wees, en het gesê, jy het omtrent 2 of 3 uur gepreek op 'n keer, gesê, dan dag na dag en soms 2 keer per dag, en dan 'n gebedsreihou, al daar die onderscheiding. Gesê, en nou sê jy, jy gaan huis toe, jy het 2 dienste sondag. Ek het gesê, ja meneer, jy het gesê, hoe doen jy dit? Ek het gesê, my hulp kom van die Here, sien? Die uur is laat, soos een, iemand 'n ruk gelede gesê het, in gebed, net toe ek ingestap het. Die uur is laat en die nood is groot, en ons is hier om ons deel te probeer bydra, om hierdie groot uur waarin ons is, te help. Nou as die Here wil, wil ek vanaand praat oor die onderwerp, is jou lewe fatsoenlik vir die evangelie? Dus ek wil dit op hand opneem. En nou, ek weet nie of hulle dit vanoggend gaan opneem of nie. Ek sien 'n paar daar in die kamer, daar is 'n paar van die kerels daar binne. Veronderstel hulle gaan. Ek het gedink broer Neville sou dit doen. Ek het gevra verlede Sondag vir hom om net te hê sy voort te gaan met sy boodskap en dan voort te gaan, net te laat inval met iets na hom. Maar as hulle Sondagskool les wil opneem, wel, dit sal goed wees. En dan as die Here wil, volgende Sondag, dit is, as die Here dit toelaat en ons hier is, wil ek praat oor die onderwerp waarom ek al 'n lang tyd wil preek, en ek het beloof om die boodskappe soos hierdie van die tabernakel af uit te spreek, eerste daardie opgeneemde boodskappe. Ek wil hierdie geslag beskuldig van Jesus Christus se kruisiging, volgende Sondagoggend as die Here wil. En nou vanavond om 7 uur of 7:30 is die boodskap oor is jou lewe fatsoenlik. Nou soms met die praat oor die boodskappe soos daardie, sê ek dinge wat nogal hard sny. En ek bedoel net die regte presies vir hierdie kerk nie hier of iets nie. Onthou, wanneer ek praat, gaan dit rondom die wêreld sien en ons het 'n band opset reg oor die wêreld en hulle vat hierdie boodskappe daar in die oerwoude in en oral. En die Heilige Gees lei my soms om iets te sê wat die engste ding kan wees wat hy wil hê iemand daar ver in Australië eers of iets. So miskien party toestande sou julle sê, wel nou, daardie toestand bestaan nie hier nie. Waarvoor sê jy dit? Miskien is dit vir ergens anders, julle sien. So ja, ek seker julle mense verstaan dit, dat hierdie boodskappe nie aan enige gerig is nie. Dit is net gerig aan die kerk as geheel, oral, en wat die Here ons ook al sou lei om te sê en te doen.
Had a glorious time down in Hot Springs.
Het 'n heerlike tyd deurgebring in Hot Springs en by 'n oudtydse Pinksterdiens. Ek seker baie van julle is tevrede, dis Pinksters daar, omdat julle het daarheen gegaan. Wel net, ek ken nie die groep nie, ek was net veronderstel om daarheen te gaan vir 'n week en vir hulle 2 of 3 dae. Maar ek wil een ding sê, in daardie diens het hulle sekerlik geloof gehad om te glo. As enige van julle daar was, wat ek weet, hierdie dame hier wat op die hoek sit, ek weet nie wie sy is nie, of net hier, ek weet sy was daar, en ek weet 'n paar broers was daar, broer Jackson hulle, en broer Palmer. Dis wat mense kry, wanneer hulle geloof het, sien, gelet op daardie geneesingsry, daar het nie een ingekom of uitgegaan wat God nie genees het nie, sien, en dis, wanneer hy geloof het. En nog een ding, daar mag sommige van julle wees, verstaan dalk nie hier daar die emosie, dansere uitroepen nie. Wel, hulle net, hulle kyk nie na enige spesifieke persoon nie. Hulle roep net uit voor God sien, en dis in orde. Maar ek wil sê, is een van die op die oog af skoonste groep vrouwe wat ek ooit gesien het. Daar die lang hare en mense daar in die oerwoud, daar in die bosse. Maar ek glo nie, ek het enige een daar rond gesien wat so'n soort van modern lyk nie. Julle weet wat ek bedoel met allerhande soort grimerings en dinge aan nie. Dit wys, ek stem dalk nie met hulle saam in alles wat hulle leer nie, maar ek kan daar sekerlik saamstem. Dit het na Christene gelyk vir my. Toe het die Heere my gelei om te praat oor 'n onderwerp gister of eergister die middag, net nog een keer, Heere, en by die kerk het sommige van hulle daar nie geweet nie, ek het dit met 'n doel gedoen, omdat die Heere my gelei het om dit te doen. Daardie groepie was iets aan die indryf, en die Heere het gehelp daarvoor om dit te doen, so dit was net wonderlik, ek sekerlik. Julle weet, dinge gaan aan, as jy nie geestelike oog het, nie snap jy dit nie, sien. Jy moet vooruit kyk na daardie dinge. Ek kom in hierdie bro Angren, dis omtrent die tweede keer wat ek die man ooit oor sing het. Net toe ek in die kamer instap, het ek gesing. Ek wandel en praat met die koning. Ek het gedink, is dit nie prachtig nie? Hoe dat die koning ewig sien, loop en praat, dit beteken dis 'n voortdurende gemeenskap. Nie net in die kerk nie, maar oral. Loop en praat met die koning. En daar opgekyk teen die muur, daar was 'n kaart opgeplak, 'n prentjie daarin, 'n soort van 'n toneel, wat 'n man genaamd George Todd geskilder het vir my. Ek weet nie waarom die man dit ooit gedoen het nie, dalk miskien het hy net nie gedink nie, en hy het dit geskilder. Dis 'n prent van 'n berg achter in die woud en die spruit wat afkabbel. En aan oorkant van die spruit staan 'n ooi en 'n lam met hulle ore gespit. Kyk oor die spruit. Ek weet nie of meneer Todd hier is nie, ek ken hom nie, maar ek wil dit sê, die Heere het met my gepraat, toe ek daar die prent gekyk het, en miskien het hy nie geweet, toe hy dit geskilder het nie. Onthou my storiekie oor die wildsbok, waar die kerel wou skiet en sy roep, wel, sy is daar met haar lam so, by die waters van die lewe. Sien inspirasie, hoe dat die moeder bok en haar kind daar was. En ek het gedink, ja, en aan die oorkant waar daar is, by die immergroen bome, het ek een moeder en kind daar ook, wat daar wag. Dankie broer George Todd, as die man vanmorgen hier is. Nou wil ek die sondagskool les hê, ek is gewoon het soort van lank daarmee. Daar is iets wat aan my hart bly roer, ek weet nie, van gisteraf. Nou ons as die Heere is 'n onderwerp, ek word oud en ek weet nie hoeveel langer ek hier sal wees nie.
Man at variance.
Maar daar is een groot vraag in die kerk wat mense laat verskil en verskillende idees. Net soos die eet van die appel. En ek het gespreek oor die boodskap en ek glo vas, kan dit bewys deur die skrifte, dat dit nie appels was nie, sien, het 'n klomp verwarring veroorsaak. So miskien voor ons weggaan, ons moet nou teruggaan, binne omtrent 30 dae, julle weet, terug na Arizona. En so as, voor ek vertrek as die Here wil, wil ek die skrif neem, en moet dit nie opneem nie, as hulle dit doen, moet nie die band verkoop nie, moet nie dat dit uitgaan nie. Ek wil die werklike waarheid oor troue en egskeiding verduidelik, dis 'n vraag, en hierdie is die laaste ure dat, wanneer al die verborgenhede van God klaar behoort te wees. En gister het aangekom oor die berge omtrent dagbreek, het die Heilige Gees skynbaar vir my gesê, neem dit op en sit dit weg. Ek weet nie waarom nie, maar die werklike waarheid oor troue en egskeiding. Sommige van hulle sê, mense kan trou as hulle kan sweer hulle was in ontug, en ander sê wel as hulle mekaar mishandel en hulle kan nie saamleef, dis beter om te lewe aarde in vrede as jou op aarde te beleef, en al daardie verskillende vrae. En partij trou hulle net op enige oom manier, en partij wil heilige water op hulle sprinkel, en laat hulle omdraai en sê, hulle was nooit getroud nie. En het hulle geseen, hulle weer aan die kerk teruggegee, daar is allerhande verwarring. Maar as daar soveel verwarring is, is daar een waarheid ergens. Ek glo en sê dit met eerbied, ek glo die Here het dit aan my geopenbaar, en ek die waarheid. En as dit tussen die kerke sou beland, sou dit die ding aan flarde skeer, wat miskien behoort dit te word. Maar dis, ek sou liever net die pastore van die kerke die band laat kry. En laat hulle dit speel, en dan kan hulle daarvan daan lei. Maar ek sou dit graag net op band wil opneem, om die werklike waarheid daarvan te wees. Ek glo hierdie is die uur, wanneer hierdie verborgenhede beëindig voltooi moet word. Hulle is aangepak, soos ek gesê, deur die eeuwe heen, van die bande waar ons daar die 7 siels en 7 kerk eeuwe gebring het. En nou gaan ons een tyd vir die 7 besyne tegemoet, en dan die skale. En miskien kan ons 'n 2 weke diens belê en hulle albei saam sit. Ek sou dit graag op band wil hê. En dan daar benewens probeer ek nou om dit proeflees te kry en boeke daaruit te maak van kerkeeuwe. 7 boeke van die kerkeeuwe, 7 bande en dit in so iets maak. Ons kan dit gedoen kry net so goedkoop as ons moontlik kan, sodat almal dit kan kry. Dan as die Here vertoef en ek beweeg aan, sal julle sien dat die dinge wat ek gesê het in die naam van die Here sal gebeur, net soos dit gesê het. Het nooit gefaal nie, nog nie, en deel daarvan moet later gebeur. En ek vertrou die Here laat ons dit binnenkort doen. Ons sal die mense kennis gee tyd, omdat daar baie is wat graag daardie dinge kom hoor, en ek waardeer dit. As niemand dit geglo het of daarna geluister het nie, watter nut sou dit vir my hê, hier te staan en enigiets daaroor te sê, sien, dit sou wees soos om brood op die water te werp. Dit sou wees soos, as niemand dit sou glo nie, dan sou dit wees soos om perels voor die swyne te werp. Maar daar is duisende maal duisende wat dit glo sien, en hulle hou aan elke woord vas. En ons sou graag soveel as moontlik wil inkry wanneer ons gereed maak om hierdie dienste te hê en vir die heerlikheid van die Here. En ons vertrou dat God dit vir ons sal gee. En ek wil dit nie hê voordat ek goddelik geïnspireer is om dit te doen nie. God het die tyd vir alles, sien, jy moet dit nie vooruitloop nie. As jy jou koring sny voor, hulle die stroper daarin steek voor dit ryp is, verloor jy die grootste deel van jou koring, sien. So, wanneer die sekel gereed is om deurgetrek te word, sal God dit insteek, dan sal ons gaan oes. Maar ek wil net, wanneer ek so gelei voel, ek het gedink ek sou dit afskit na 'n rukkie. Heel dag gister kan ek dit nie uit my gemoed uitkry nie. Heel nacht gestraan, is bed toe omtrent 12 uur, het omtrent 3 uur slaap gehad die vorige nacht, en verlede nacht kon ek nie slaap nie, steeds het iets gesê, neem dit op, troue en egskeiding sien. So ek, as die Here wil, as dit op my hart bly en die Here wys my iets meer daaroor, wel, dan sal ek mag dit op band neem, sien, maar onthou, net vir predikers, julle kan, maar, en luister, maar die band self laat sien, omdat dit daar tussen die gemeentes beland, en sommige is so, en sommige so, en vorm hulle eie opinie, en ek wil hê, broers in die bediening, moet dit vir eie studie hê, en hulle dan daar vandaan laat gaan, omdat hulle diegene is wat verantwoordelik is. Hulle is die een.
Like go down and play it to the judge.
Sal graag daarin wil gaan en dit vir die regter speel. Sommige van hierdie regsmense, ja, sien wat die Here gesê het hieroor, trou en egskeiding. Dis heiliger as wat mense dink dit is. En dit sal goed aansluit by die slang se saad, net dieselfde ding, beweeg net voort, dis daardie verborgenhede. Onthou, in die dae van die sewende engel behoort al die verborgenhede van God verby te wees, daardie onbekende dinge wat die Here wil afhandel. Nou, so ver, onthou nou, 7:30 is wanneer jy die diens begin. Nou, broer Neville, as jy boodskap het vir vanavond preek dit sien, sal my nie omtrent uur of 45 minute vat nie, en ek sal die rest daarvan opneem. Ek hou daarvan om na broer Neville te luister. Ek is lief vir hom, hy is my broer, en ek dink hy is een wonderlijke spreker, wonderlijke prediker. En ek, een ding van broer Neville, waarvan ek hou, wanneer hy iets sê, leef hy dit uit waarvan hy praat. Nou dis die belangrikste ding. Weet julle, jy kan een preek beter lewe vir een kerel as wat jy vir hom een kan preek. Want julle self is geskrewe briewe, gelees deur alle mense. Nou laat ons voor ons kan die blaaie terugblaai, maar God moet hierdie sondagskoolles open, so laat ons om net vra om dit te doen. Hemelse Vader, ons kyk deur geloof na die toekoms. Ek kyk nou deur geloof na 'n komende iets, Here, op die aarde wat die mense by mekaar gaan trek. Wanneer ons die denominationele kerke so sien vastspen en so anders raak, dit stoot regtig die mense uit, net soos dit in Egypte was. Een faro kom na vore wat Josef nie geken het nie. Soos dit was in Duitsland en daar tot bo in Rusland en Italië. Die mens het Josefs laat opstaan, Hitler, Stalin, Mussolini, wat die Jood gehaat het. Hulle moes na hulle thuisland teruggaan. God, U het maniere van dinge doen wat ons nie verstaan nie. En U het hulle gedruk, geen tuiste in Duitsland nie, alles van hulle af weggeneem, ook in Italië, Rusland, nergens omheen te gaan nie. En hulle is teruggesteer na hulle tuisland, net om die woord te vervul. O, die liefhebbende hand van God, hoe lyk dit nie soms breed die wyse waarop mense lei nie, maar dit steeds is dit die sagte hand van Jehovah wat sy kinders kies lei. Ons dank U, Here. Nou bid ek God, waar ek die dag sien, dat die denominasies die gelowiges druk, hulle excommuniceer, sê, dat hulle name moet op hulle boeke wees of hulle is verlore. Moet niks te doen hê met die ander groepe nie. Dis slegs die sagte hand van Jehovah wat hulle lei na die boom van die lewe. Ek bid God dat elkeen, ek weet hulle sal, want dis U woord en dit kan nie faal nie.
And may we be led to the tree of life.
En mag ons gelei word na die boom van die lewe, dat ons 'n besitter mag wees van ewige lewe, die hand van God sien, en met die oë van geloof, anderkant hierdie skadu's kyk waarin ons vandag wandel, die beloofde land sien wat net voorkant lê. Seën U woord van môre, Here, hierdie paar skrifte en notas wat ek hier neergeskryf het, mag die Heilige Gees nou kom, waar ek myself toewy, die besnijdenis van tong en gedachte, gemoed. En die kerk wy hulle ore om te verstaan, hulle harte, ons allemaal saam, dat U tot ons sal spreek deur die woord, want U woord is waarheid. In die naam van die woord, Jesus Christus, vra ons dit. Amen.
Now, turn in your Bibles to the book of Exodus.
Nou, blaai in julle Bybels na die boek van Exodus. En nou wil ek 'n gedeelte lees van die skrif uit Exodus, die 3de hoofstuk van 1 tot 12. Luister net daarna aandagtig, soos ons lees. Exodus, die 3de hoofstuk, 1 tot 12. En Moses het die troppe opgepas van sy skoonvader Jethro, die priester van Midian. En toe hy die kleinvee achter die woestyn gedryf het, kom hy by die berg van God, by Horeb. Daarop verskyn die engel van die Here aan hom in 'n vuurvlam uit 'n doringbos. En toe hy weer sien, brand die doringbos in die vuur, maar die doringbos word nie verteer nie. En Moses sê, laat ek tog nader gaan en hierdie groot verskynsel bekyk, waar die doringbos, waarom die doringbos nie verbrand nie. Toe die Here sien dat hy nieuwsgierig nader kom, wil klem lê daarop. Toe die Here sien dat hy nieuwsgierig nader kom, roep God na hom uit die doringbos en sê, Moses, Moses. En hy antwoord, hier is ek. En hy sê, moenie nader kom nie, maar trek jou skoene van jou voete af, want die plek waar jy opstaan is heilige grond. Verder sê, ek is die God van jou vader, die God van Abraham, die God van Isaac, en die God van Jacob. Toe het Moses sy aangesig verberg, want hy was bevrees om God aan te sien. En die Here sê, ek het duidelik gesien die ellende van my volk wat in Egipte is. Ek het hulle jammer klagte oor die drywers gehoor, ja, ek ken hulle smarte. Daarom is ek neergedaal om hulle uit die hande van die Egiptenare te verlos en hulle te laat optrek na daardie land, na 'n goeie wye land, na 'n land wat oorloop van melk en honing, na woonplek van die Kanaaniete, Hittite, Hewite, Jebusite. En nou kyk, die jammerklagte van die kinders van Israel het tot by my gekom. Ook het ek die verdrukking gesien waarin die Egiptenaars hulle verdruk het. Gaan dan nou heen, dat ek jou na Farao kan stuur. Let julle op, het ek neergedaal, maar ek stuur jou. God gaan in die vorm van 'n man. Gaan, laat ek die 10de vers weer lees. Gaan dan nou heen, dat ek jou na Farao kan stuur, en lei my volk, die kinders van Israel, uit Egipte uit. Maar Moses het tot God gespreek, wie is ek, dat ek na Farao sou gaan, dat ek die kinders van Israel uit Egipte sou lei.
And he said, certainly, I will be with thee, and this shall be a token.
En hy antwoord, ek sal met jou wees, en dit sal vir jou 'n teken wees, dat ek jou gestuur het. As jy uitkom, verskoon my, as jy die volk uit Egipte gelei het, sal jylle op hierdie berg God dien. Nie opgelet tevore nie, maar voel baie diep geïnspireerd deur die Gees van môre. Ek het dit so pas begryp, God stuur sy diensknegt terug, na waar vandaan hy gevlug het, hy gee hom die teken van 'n berg.
Never noticed it to just then.
Dit nooit opgelet tot so pas nie. Dit sal vir jou 'n ewige teken wees sien.
Now we're going to speak this morning on the subject of the.
Nou gaan ons praat vanmôre oor die onderwerp van die tweede Exodus nou, van God se mense of die uitroep van God se mense. Exodus beteken uitgebring, uitgeroep uit, weggeneem van. En ek wil dit gebruik as 'n onderwerp van die tweede Exodus van God se mense. Nou, hulle het baie Exodus gehad natuurlijk, maar ek praat oor die tyd dat God die Exodus geroep het, 'n afsondering van waar hulle was op die huidige tyd. Hier maak God gereed om sy goddelike beloofde woord te vervul wat hy gegee het aan Abraham en aan Isaac en aan Jacob. Jare, honderde jare het verby gegaan, maar toch vergeet God nooit sy belofte nie. In die seisoen, die bestemde tyd, kom God altyd sy belofte na. Daarom kan julle verseker wees dat wat God in hierdie Bybel beloof het, dit gaan hy doen. Net geen nodigheid om iets anders te probeer dink nie en te sê, wel die profeet was miskien verkeerd of, dit kan nie in hierdie dag gebeur nie. Het toe byna ontmoontlik gelyk, meer ontmoontlik as wat dit nou lyk, maar God het dit gedoen in elk geval, omdat hy beloof het, hy sou dit doen. En kyk hoe eenvoudig doen hy dit. Ek het neergedaal. Ek het die jammerklagte gehoor. Ek onthou my belofte. Ek het neergedaal om dit te doen. Ek stuur jou. Doen jy dit? Ek gaan met jou wees. Sekerlik sal ek met jou wees. My nimmer falende teenwoordigheid sal met jou wees, waar jy ook al gaan. Wees nie bevrees nie, sien. Ek daal neer om te verlos. Ek seker die vergeestelike verstand snap dit. Ek kan jou stuur om my mense na Exodus te bring. Roep hulle uit, en ek sal met jou wees. Nou hoe kan ons nie rus nie? Hoe kan geloof nie daar die hou vas daar kry nie sien? God gaan dit doen, hy het dit beloof. Mag nie saak hoe wat die omstandighede is, of wat enige iemand anders sê nie, God gaan dit doen in elk geval, omdat hy so beloof het. En hy doen dit so eenvoudig dat dit gaan die begrip van die gekultiveerde verstand te boven, wat daarom probeer redeneer, hoe sou dit kon wees. Ek bedoel nou nie om te sê dat een man met een goeie sterk verstand, goeie geleerdheid, dat daar die man dit nie sal verstaan nie. Dis in orde en wonderlik, solank hy dit nie gebruik om te redeneer nie, maar daar die kultuur wat hy het om God te glo. Laat het omgesit word naar die eenvoud van te luister na wat God gesê het en dit te glo. Sy kultuur sal hom dan help. Let op. Maar wanneer die mens probeer redeneer, dit sou nie gedoen kon word nie, dan dryf dit om weg van God af voortdurend die hele tyd, wanneer probeer om te luister na wat sy eie begrip. Sien, as jy nie begryp nie, en die Bybel sê een sekere ding, beklemtoon dit net, amen, laat het net so gaan. Nou, in plaas van te verwys na hierdie skrifte, kan julle hulle neerskryf in hierdie sondagskool les. Maar ek sal miskien, as julle graag daarna sou wil kyk, maar eers, ek het so baie hier. Laat ons, voor ons gaan uitvind wat hierdie Exodus beteken, gaan ek die Exodus nou typeer. Exodus toe met die Exodus nou, en kyk of dit nie precies parallel verloop nie. Een van hulle is natuurlijk, en die eenste selfde dinge wat hy in die natuurlijke gedoen het, hy typeer dit weer, antitypeer dit in geestelike Exodus. Wonderbaarlik om die woord van God te sien. Hoe kan enigen sê, dit is nie geïnspireerd nie? Dit was omtrent 2800 jaar gelede, weet julle? En hoe dat hy beloof het, en wat hy gedoen het, en dit daar uitgeleid as voorbeeld, toe hy die skaduw van iets maak om te getuig van die positief. Ek kom daarby vanavond tussen die maan en son, as die Heere wil. Maar eers moet ons Genesis weer beskou, om te sien, waarom hulle daar in Egypte was. Waarom sou God se volk buitenkant daar die land wees? Per slot van sake het God het beloof recht daar waar die begin was by Abraham, Isaac en Jacob in Palestina. God het hulle daar die land gegee gesê, dit is dit. O, waarom dan sou die volk nie in die plek wees wat God vir hulle voorsien het nie? Dis die vraag van vandag ook. God gee ons een Pinkster, hy gee ons die boek van handelingen, hy gee ons die Heilige Geest om ons te lei, en ons die pad te wees, hy gee ons een land, en waarom ons daar buiten? Waarom is die kerk daar buiten? Waarom lewe die groot christelike kerk nie vandag weer, soos die boek van handelingen? Bring dieselfde ding voort nie. Daar is een of ander rede daarvoor. Ons weet allemaal dat ons opgebreek het, en ons is in een vreselike toestand. En die allervreselikste toestand waarin die Christendom ooit geleef het, is vandag. En ons is op die rand van een groot, verskriklike oordeel, wat vir die kerk voorlê. En voor hierdie oordeel kan gebeur, roep God in Exodus net soos hy toe het. Amorite se sondes het opgehoop, so hy roep 'n geestelike Exodus. Nou laat ons net 'n oomblik teruggaan en tipe en uitvind.
They went down in Egypt all because of the jealousy of a brother.
Hulle daar in Egypte ingegaan, alles vanweë die jaloesie van 'n broer. Dis waarom Israel in Egypte was op daardie tyd buite die land. Onthou, God se belofte was slegs so lank hulle in daardie land gebly het.
Now can you see what we were speaking?
Kan julle nou sien wat ons gesê het in gebed, 'n paar oomblikke gelede? Waarom moes God Farao so hard vra om die mense terug te plaas in die beloofde land, voor hy hulle kon seën om die Messias vir hulle voor te bring? Hoe moes hy Hitler se hart verhard om teen die Jode te wees, wanneer hy self half Jood was? Hoe sou hy dit kon doen in Stalin, Mussolini? Sien, mense wat nie geïnspireerd is nie soos 'n nasie, hulle, God moet die dinge neem vervolgens hulle lewe, die wette van die land, baie keer, om sy beloftes te laat waar word. So hy moes daardie diktator se harte verhard om die Jode terug te dryf na die beloofde land. Dit moet so wees. Nou vind ons uit dat daarin gegaan, Josef, ons ken die story, soos ons teruggaan in Genesis, en julle kan dit lees. Want ek is net 'n bietjie laat om aan die gang te kom met hierdie lang sonndagskool les, en ek sal probeer gou maak. Let nou op, lees die story wanneer julle kan van Josef, wat van die laaste van sy broers gebore is, tweede laaste. Die geestelike gemoed sal dit net nou snap. Hy was nie die laaste kind nie. Benjamin was. Maar met die excommunicatie, houd op, Josef en Benjamin was volbloed broers. En die enigste twee wat broers was. Nooit het Benjamin die erkenner gekry nie, totdat hy Josef ontmoet het nie. En voor die rest van hulle word Benjamin 'n dubbele porsie gegee van alles wat Josef gee. Goed, let nou op, ons vind dat daar hulle was. Hy is van sy broers weggeneem, omdat hy geestelik was. Hy was 'n groot man, nogtans die nederigste van die klomp, die minste van die klomp. En hulle het hom sonder rede gehaat. Hulle moes hom nie gehaat het nie. Hulle moes hom gerespekteer het. Want waarom het hulle hom gehaat? Omdat hy 'n broer was? Nie juist dit nie. Hulle het hom gehaat omdat God meer met hom gehandel het as wat hy met die res van hulle het sien.
He gave him a spiritual understanding. He could interpret dreams perfectly.
Hy gee hom 'n geestelike insig. Hy kon drome interpreteer perfek. En hy kon dinge voorspel wat vervul sou word perfek, net presies soos hulle was. En hy het nie teruggehou nie. Hy het die droom gesien van daardie gerwe wat buig voor sy gerwe. En sy broers het toe vir hom kwaad geword en gesê, ek skat aan jou klein holy roller, met ander woorde, ons sal voor jou moet neerbuig eendag. Maar dis hoe dit gebeur het. Sien, hoe sou daardie eislike groot reuse ooit buig voor haar klein onbeduidende kereltjie wat daar staan? Maar hulle het beslis en gepleit om genade. Maar hy het toe nog nie mag bekom nie, sien julle, hy was toe slegs in die kindvorm. En dan vind ons uit deur dit te doen dat Josef tussen sy broers uitgeneem is, die denominasies, en op sy eie gelaat is. Sien, sy broers, almal in die land. En toe kom daar so 'n groot ding. Ons besef dat Israel, so lank hulle gewoon het in hulle woonplek, en in stand gehou het. Nou, dis een goeie ding om in die plek te bly. Positioneel is dit reg. Maar hulle het ontslaag geraak van die gees. Die fundamentaliste vandag weet positioneel waar hulle is deur intellektuele konsepsie van die Bybel. Maar daar's geen gees nie. Hulle het Josef verwerp om uitgestuur. Hulle wil niks met hom te doen hê nie. Dis 'n klomp holy rollers. Dis ons wil niks daarmee te doen hê nie. Hulle het hom geëxcommunikeer, hom uitverkoop aan die wêreld. Hulle was buite hulle gemeenskap. Nou deur dit te doen, is hulle uit plek uitgeneem. Daarna Egypte toe geneem. Later aan. Nou die story van sy jaloerse broers is sekerlik grootliks vergelijkbaar met die geestelike sy daarvan vandag. Ons is allemaal bewus daarvan dat het syber jaloesie is. Nie syber nie, dis ou veel smerige jaloesie sien. Daar is geen syberheid in die jaloesie nie sien. Dis niks anders as smerige jaloesie nie.
The same Bible and the nature of the same God.
Wanneer hulle dieselfde Bybel sien, die aard van dieselfde God wat die Bybel geskryf het, homself bevestig, en dit dan weg by sonder 'n rede, suiwer, wel nie suiwer nie, soos ek gesê het, dis veel jaloesie.
Watching God heal the sick, raise up the dead.
Sien God, die siek is genees, die dooi is op, dieselfde God wat geleef het in die dae van die apostels, dieselfde evangelie wat hulle geskryf het, vir hierdie geestelike reis, is dieselfde God wat dieselfde ding doen, so hulle het niks anders as jaloesie nie, het geëxcommunikeer, en ons sal dit nie onder ons mense toelaat nie sien, jaag hulle weg.
They thought the brethren that they'd never have use for a man like that.
Hulle het gedink die broers dat hulle nooit 'n man soos daardie sou nodig hê nie so. Waarom nie net van hom ontslaa raak nie?
They think that because that our churches has become intellectual.
Hulle dink dat omdat ons kerke intellektueel geraak het, dat ons die best geklede skare is, die grootste organisasie, die allerslimste predikers het, dat ons nie die Heilige Gees nodig het op die manier wat het destijds was nie. Dat hulle vol is, met ander woorde, dade spreek harder as woorde. Dat hulle spreekskole en hulle is die brein van hulle, hulle wese, en hulle saamkom en hierdie ding bespreek is meer in staat met hulle eie intellektuele gemoedere om 'n kerk tot orde te bring. Beter as wat die Heilige Gees dit sou kon doen. So hulle het dit nie meer nodig nie. Dis iets wat ons vandag nie nodig het nie. Dis die dae daarvan is verby. Nou is dit nie presies reg nie. Ons het nie die Heilige Gees nodig om siekes te genees nie. Ons het dokters. Ons het nie die Heilige Gees nodig om in tale te praat nie. Ons is almal intelligente mense. En wanneer julle dit doen, haal julle die reddingstil reg uit julle raamwerk uit. Jesus het vir daardie Jode gesê en sê daar, het julle nie gelees nie dat die steen wat verwerp is, is die hoofhoeksteen waarop die hele gebou geplaas is. Nou sien julle wat ek bedoel, ek seker julle kan dit begryp. Dit, die rede daarvoor is nou, omdat hulle gedink het, hulle sou dit nooit nodig kry nie. Ons het nie sprekers in tale nodig nie. Ons het nie interpreteerders van tale nodig nie. Ons het nie meer die Ou Testament profete nodig om ons tot orde te roep deur die Heilige Gees nie. Ons verstaan dit. Sien, hulle het 'n mensgemaakte stelsel aangeneem om die plek in te neem van die Heilige Gees. Gevolglik is daar mense wat uitverkies is. Hulle naam het op die Lam se boek van die lewe, hulle kan dit nie aanvaar nie. Hulle is geestelik van gemoed, en gevolglik kan hulle dit nie aanvaar nie. Hulle kan dit nie verdra nie, maak nie saak of hulle vader se moeder in watter organisatoriese kerk ook al hulle gelewe het nie. Wanneer een kerk maak, doen, miskien sal dit nie reguit sê nie, o nee, hulle sal nie reguit sê nie, maar hulle daar bewys dit, hier is die woord. En die Heilige Geest bewys dit onder hulle, wanneer hy hulle bijeen gebring kan kry, dat hy steeds die siekes genees en die dooies opwek en praat in taal en duivels uitdry, so dit hang af van die, wat aan die binnenkant van die persoon is. Nou vir Agendraai daar, het ek gedink nou die dag, gesit daar in die paadjie gras uitgetrek, so dit, toe sy die grasperk gesny het, ek het voorbij geloop, reg langs haar, sy het nog nie geweet nie, en ek het haar net laat voortgaan, ek het opgehou. Nou let op die Heilige Geest in sy groot werk. Die kerk voel dat dit nie die Heilige Geest nodig het nie, die kerke sal dit jou sê. En die manne kan opstaan en jou so intellectuele toespraak gee, kan jy dit bijna laat glo. Laat ons daar stilstaan een minuut. Het Jesus nie gesê nie, dat die twee so na by mekaar so wees, dit sou die eenste uitverkorenes mislei as dit moontlik was? Die intellectuele toespraak is so, so glad wees, dat dit sou die mense mislei. Die evangelie, dis manne wat daar die woord op so'n manier kan hanteer, dat hy bijna enige intellectuele persoon so kon maak, as hy vertrouw op hulle intellectueel is. Hulle sou die Heilige Geest veroordeel en die weg van die mense neem, ons sien dit. Dit is dieselfde ding wat hulle van Josef geglo het, en hulle het van hom ontslaag geraak. En daar in Egypte, hoe kan ons dink, hoe sou ek nie ure daarop kon spandeer nie? Jy sou hier kon bly vir 3 jaar en nooit daar die onderwerp verlaat nie, dag en nacht, en steeds die groot kerne van die Heilige Geest bly vind. Die geestelike gemoed kan daar in Egypte kyk en daar vervolging sien opkom. Kan Josef sien weggeneem word ten einde dat die vervolging kan opkom. En dan God sien met sy wiel in die wiele. Alles beweeg net perfect omheen. Potifar, Josef sien verwerp. Daar die ou leen vertel sien wal. Josef in die tronk sien en sy baard is uitgegroei, geëxcommuniceer van sy broers af. Maar dan ewe skielik het God in beweeg sien. Hoe kan ons nie daar die wiel in die wiele sien beweeg nie? God se groot plan beweeg alles na hierdie Exodus toe. Na hierdie tyd wanneer hy weer sy mense in die land sou inroep, terug na die plek en posisie, waar hy hulle sou kon seën, en tussen hulle die een plaas wat hy beloof het, hy sou tussen hulle plaas. Hulle moes in die land wees, onthou, hulle moes uitkom uit die land waar hulle was, en in die land van belofte kom, voor die beloofde Messias ooit sou kon kom. En die kerk moes dieselfde ding doen, uitkom uit daar die groep verwerpers, daar in die belofte in, voor Messias ooit voor hulle gemanifesteer kon word. Sien julle dit? Die lewe van die Messias gemanifesteer, maak een kerk gereed, een breed. Een vrou trouw met een man en verskil met hom, dit sal een soort van een getoos wees voor dieren. Maar wanneer een man en sy vrou, sy meisie, sy verloofde, wanneer hulle in perfecte harmonie verkeer, soos een siel en een verstand, omdat hulle een vlees gaan wees. Dan wanneer die kerk in sulke harmonie met God kan raak, dat die manifestatie van die bruidegom in die bruid gemanifesteer word, omdat hulle een gaan wees. Wat 'n groot les, goed. Nou onthou, die geestelike gemoed wat hierdie optel, kan die type en die antitype sien, en dit optel vir eens net, ons kon vir ure daarop gaan, kyk wat gebeur. Waarom het ons al hierdie jare gewag van hierdie oasis van tyd af? Weet julle, die Bybel spreek dat die kerk in die wildernis ingevlug, waar sy onderhou is vir tyd en tyd. En waarom was alles gewees dat ons sien, dis steeds God se wiele in die wiel? Waarom het God dit nie gedoen nie, lank gelede, toe manne gaan sit het met potloode en vrou probeer het, om net die tyd af te lyn, soos rechter Rutherford, na baie van hulle, dat Jesus kom in 14, en moeder Shipton, dit ver terug, voor daarie, en so voort, al hier die tye, en sien, dier hier volgens te gaan, volgens wat hulle uit die skrif probeer ontsyfer het sien, het hulle dit geroneer. Dis verborgen, dis werkelijk verborgen. En so die skrif teen sigself so gaan, wanneer Jesus gesê het, niemand ken die minuut of uur nie, sien? Sien, hulle kry net een stukkie skrif en hou daarby, jy moet die hele ding neem, dan as God daarin is, dan sal God dit manifesteer die waarheid te wees. Soos goddelike geneesing. As dit nie waarheid is nie, dan is dit nie waarheid nie, sal God niks daarmee te doen heen nie. Maar as hy dit manifesteer, die waarheid te wees, dan is dit die waarheid. Net soos Jesus, God het gesê, as daar een onder julle is, een profeet is of geestelik, sal ek met hom praat. En wat hy sê, kom tot vervulling. Luister daarna, dis dit. Maar as sy profeesie verkeerd is dan, God kan nie verkeerd wees nie, hy is oneindig, onfeilbaar, almachtig, en hy kan nie verkeerd wees nie. So as die man praat, toon dit die man, en as hy sy eie woorde gespreek het, sal dit faal. Maar as hy Godse woorde spreek, kan dit nie faal nie, want dit is God wat spreek. Dan kom sy inspiratie van God, en dit moet reg wees, dis hoe God gesê het, dit moet gesê word. Dis die manier wat die by in die Ou Testament het hy gesê, as hulle nie volgens die wet en profete spreek nie, is dit omdat hulle geen lewe in hulle het nie, geen lig in hulle het nie. Reg? Hulle moet spreek volgens die wet en die profete, en die profesie of enig iets anders moet volgens die woord wees. As dit nie is nie, is dit verkeerd, sien? Nou ons vind uit, dat het alles plaasgevind het, omdat gewag het, herlewings, die Methodiste, die Lutherane, die Baptiste en Campbellite, en al die verskillendes, hulle het groot herlewings gehad, die Nazarener, Pelgrim Heiligheid, Pinkster, allemaal het groot herlewings gehad, maar die groot Exodus het nie gekom nie, waarom? God het vir Abraham gesê, sal hom die land oor vir die heidige, maar die ongerechtigheid van die Amorite was nog nie vol nie. En God het gewag geduldig. Daar die mense probeer ontsyfer, hulle kon sien die skrip loop reg in iets in. Hulle het gesê, dit is die ding, dit is die tyd, maar julle besef nie dat die ongerechtigheid van die Amorite nog nie vervul is nie. 400 jaar sulle daar in Egypte rondreis en uitgebring word, maar hulle het in werkelijkheid 440 jaar geblei vanweer die verwerping van die profeet. Hulle moes lei nog omtrent 40 jaar daar in die wildernis voor God hulle uitgebring het. Moses was 40 jaar daar in die wildernis voor hy ooit teruggekeer het om hulle te verlos. Sien julle? 40 jaar het oor tyd geword verval omdat hulle die boodskap verwerp het. Nou, 40 jaar in Godse tyd sal omtrent 1,5 minuut wees in ons tyd. Dis hoeveel verskil daar is, 1000 jare slechts een dag sien. Sou nie eens een minuut wees nie, skaars. Let op daarna. Nou raak ons achter waarom. God was langmoedig, het gewag gekyk. Laat die Lutherane opkom in hulle lewing, dan organiseer. Laat die Methodiste opkom in hulle lewing organiseer. Laat John Smith, die Baptiste kerk, opstaan met een groot herlewing organiseer. Laat die Pinkster opkom met die herstel van gaves organiseer. Totdat die ongerechtigheid regtig vol word, dan is God moeg, dan kom daar een Exodus. En ons sien dit, dat die mense self kan terugkijk langs die stroom van tyd dat die ding vervloek is. Hulle vat weer een wig, een fijn Babyloniese kleed. En dis die ding wat een vloek is onder die mense, Wanneer mense probeer om sy eie idees oor dinge by te gooi. Ons moet by daardie woord bly. Dis die opdragte van God was om niks in daardie stad aan te raak nie, deur die vervloekte stad. Raak dit nie aan die, los dit uit. Nagaan het gedink dat hy daardie goeie wig kon vat, lewe ordentlik lewe soos die res van die wêreld in 'n fyn Babyloniese kleed. O, oor die agens in die laar sien, maar die ding is vervloek. En dit is voortdurend vervloek. Dit was vervloek van die engste Nesseense raad af, by Nesea, Rome, vervloek gewees sederdien. Maar God het die ongeregtigheid laat vol word, totdat die tyd van die Amorite byna vervul is. En nou enige iemand met geestelike insig nou, ek bly een geestelike insig aanhaal. Jy kan sien dat die ongeregtigheid van hierdie nasie volgemaak is. Sy is georganiseer en geherorganiseer en georganiseer en georganiseer. En nou is sy geconfedereer en sluit by iets anders aan. Die ongeregtigheid is volgemaak. Dit is tyd vir Exodus, tyd vir 'n oproep uit na die beloofde land. Nie die belofte net 'n ander land om heen te gaan nie, maar 'n huis, die millennium, tyd vir 'n oproep uit. Die ongeregtigheid van hierdie nasie gaan dit weer vanavond aanraak as die Here wil, is volgemaak, sê hy is smerig. Julle sê, broer Branham, die nasie waarin jy lewe, ja meneer, sekerlik. Julle sê as 'n burger van die Verenigde State, hoort jy dit nie te sê nie. Dan moes die leer nie een vloek oor Israel uitgesprek het nie, en hy sê dit aan die Israeliet. Die rest van die profete mis nooit daar die nasie vervloek het, waaronder hulle Israeliete was nie. Maar hulle het slechts gesprek nie hulle eie gedagtes nie, maar die woord van die Here sien, hang af van waar jy jou inspirasie vandaan kry. Hang af van hoe dit kom. As dit teenstrijdig met die woord is, los dit uit. Ek vraag enige een om te bewys dat dit teenstrijdig met die woord is. Het die Bybel nie gesê in Openbaring 13 nie? Dis waar hierdie nasie verskyn. Hierdie nasie is 13 genommer. 'N Vrou se nasie. Dis 'n vrou in die Bybel. Vrou is op ons minstukke. Dis 'n vrou se nasie. Dis waar die verderf van vrou begin. Waarby dit eindig. Die verderf het in Eden begin, deur God se woord nie te glo nie. Dis hier waar dit vroue predikers en wat nog uitgebroei het. Die smerigheid van die wêreld kom reg uit Hollywood uit, die ergste nasie in die wêreld, meer egskeidings die res van die wêreld saam. Sien waarom, julle sal een van hierdie dae uitvind as die Here wil. Julle sal sien waarom hierdie vervloekte ding. Julle kan die blindheid sien van hierdie egskeiding goed, wat Satan oor die oë van die mense getrek het. Ons is in 'n verskriklike uur. Ons einde is nou byna voorhande, glo ek. Hulle is verrot, verrot tot die kern toe.
She appears in Revelation 13, number 13. And remember, it raised up like a lamb.
Sy verskyn in Openbaring 13, nommer 13. En dan hou, dit het opgekom soos 'n lam, vryheid van godsdienst. Maar toe het mag gekry van die dier, 'n beeld soos hy. En hy het met al die autoriteit gespreek en het dieselfde verdorwe dinge gedoen wat die dier voor hom gedoen het. Sê dan vir my, dis nie van hierdie nasie geprofeteer nie. Die Amoriet toestand is net omtrent ryp, want hulle werk al reeds daarin. En selfs ons nuwe paus, sy hoofdoelwit, is om die broer saam te verenig. En vir die natuurlijke oog is dit die ding om te doen. Maar in die oog van God is dit teenstrijdig met die Heilige Gees. Ons kan nie daarmee vermeng nie. En elke kerk sal in daardie federasie ingroep word. Kom uit daardie ding uit so gou as wat julle kan. Julle sal die merk van die dier kry sonder om te weet wat julle doen. Kom uit daaruit. Ek hoop die geestelike gemoed kan dit snap. Ek is seker julle kan. Maar ek wonder daar buite in elk geval, jy kan nie elke nasie besoek nie. Jy kan bande daarin stuur, God sal een of ander manier hê, om daardie gemoed aan te gryp daar waar daardie saad gesaai word, weg. En sodra die ligte tref, is dit weg, kry lewe, soos die vrouwtjie met die put. Sy het gesê, daar is dit, sy het dit begryp. Kom uit daardie ding uit, dis vervloek, vervloek. Sê my waar een ooit geval het en weer opgestaan het. Noem vir my een wat ooit opgestaan het, wat nie geval het nie. So, jylle kan sien, dat die ding verkeerd is. Goed, die ongerechtigheid was nie vol nie van die Amorite, so hulle moes vertoef en wacht voor die Exodus. Maar toe die Amorite hulle ongerechtigheid volgemaak het, toe kom daar een geestelike Exodus op, natuurlijke Exodus, om die mense te lei na natuurlijke land, waar een natuurlijke Amoriet eens gewoon het, dat hulle land genoem het. En die ongerechtigheid van die Amoritiese denominatie, het hulle self so lang die kerk genoem, dat hulle ongerechtigheid omtrent vervul is. Daar kom een Exodus, waar God sal toon wie wie is, waar die kerk zichzelf die breed van Jesus Christus uitge-exode sal word in die land wat hy beloof is. En my vader sê, is baie wonings in hierdie plek. Jy hoef nie daarin te gaan en te vecht soos hulle moes nie. Dis al reeds voorbereid. As hierdie aardse tabernakel wone ontbind word, het ons reeds een wat wacht. Daar waar ek is, daar sal julle ook wees. Die groot Exodus voorhande. Kijk hoe God daar die Exodus gedoen het, wat er voorbereiding sy gemaakt het, en bestudeer het net een minuut, kijk dan na vandag. Goed, let op, voor die Exodus, het daar een farao opgestaan wat Jozef nie geken het nie, sien? Een farao wat Jozef nie geken het nie. Het Jozef nie geken nie, wat het Jozef voorgestel, die geestelike deel in die geestelike Exodus. Daar kom nou na vore, ons is vry, die vrou is onderhou een tyd en een halwe tyd. Maar eindelijk het daar opgestaan een farao dictator, wat nie die godsdienst vry het geken het nie. Verenig hulle saam, moet nie dat dit jou verby gaan nie. Daar kom een tyd waar daar een farao was, moes eers kom. En die organisatie het heerlijk gelewe as 'n geënte tak op die ware wynstok van Christenskap. Maar dit dra steeds sy oorspronkelike vrugte, vroue halve klee, mans intellektueel en onken die krag van die gees. Maar dit het gelewe onder die naam van Christelike Kerk, dit is 'n geënte wingerdstok, maar die landbouwer kom nou nader om daar die wingerdstok te snoei, soos hy gesê het. Hy sal maak. Al diegene wat nie die vrugte het nie, word afgesneden en die vuur gegooi en verbrand. Dit is een akelige ding om te sê, maar waarheid lyk soms akelig. Soos jylle pas gesê is, hoe God sy kinders neem dier die diep water en modderige sand en ding. Hy doen dit so. En nou die pot moet gebreek word in splinte skerwe klein stikkies om oorgevorm en weer gemaal te word. Lyk na een vreselike ding om dit te vernietig, maar dit moet so gedoen word ten einde die pot weer oorgemaak te kry, die vaas of wat jy ook al maak. Daar was een farao wat opgestaan het wat Jozef nie geken het nie. En dit was die begin van die begin, dit was die begin van die Exodus. En toe daar die ding begin vorm, onder een politieke mag begin vorm, begin God gereed maak. Die ongerechtigheid van die Amorite was vervul, die tyd wat hy Abraham beloof het is vervul, en die tyd van verlossing was op hande. En God het een farao toegelaat om op te staan wat Jozef nie geken het nie. Ramses is gebore. En net na Seti kom Ramses. En Ramses was daar die een wat nie die seëninge van Jozef geken het nie. En hy het nie geweet wat die geestelike sy was nie. Hy was slechts een politieke genie wat Ethiopië kon inneem die rest van die lander onder militaire mag. En dis al wat hy geken het, was die militaire mag. Ek dink as enigeen geestelik was, So kon sien wat nou plaasvind. Ons kry 'n farao wat nie godsdienstvryheid ken nie. Toe ons president diens aanvaar het, wou hy nie daartoe sweer dat hy geglo het in godsdienstvryheid nie. Wat van nou die dag toe ons hierdie kwessie van segregasie gehad het daar in die suide? Toe hierdie goewerneur van Alabama. Ek wens ek kon praat met daardie prediker, daardie Martin Luther King. Hoe kan die man 'n leier wees en sy mense in 'n dodelike val inlei? As daardie mense slawe was, sou ek daar wees met baadjie uit voorveg vir daardie mense. Hulle is nie slawe nie, hulle is landsburgers. Hulle is burgers van die nasie, die kwessie van skool toe gaan. Daardie mense as hulle harde harte het en daardie dinge nie weet nie, jy ken nie in mense indryf geestelike dinge wat daar ingehamer is met die politieke magte nie. Hulle moet dit aanvaar, wedergebore wees, dan sal hulle hierdie dinge sien. Maar hierdie man, as ek maar net met hom kon praat, lei daardie kosbare mense in die naam van godsdienst in 'n dodelike val, in waar hy duisende maal duisende van hulle gaan doodmaak. Hulle maak nie, hulle kry nie die natuurlike kant. Hierdie man, die gekleerde broer, toe daar die groot opstand in Louisiana gekom het, ek was destijds daar. Toe die, daar was 'n gekleerde prediker, kosbare broer, het daar opgestaan en gesê, die burger mag gevra, kan ek met hulle praat, hulle is my mense. En hierdie ou prediker het opgestaan daar gesê, ek wil vanmorgen sê, ek was nooit skaam vir my kleer nie, my maker het my gemaakt wat ek is. Dis hoe hy wil hee, hy moet bly, dis hoe hy wil hee, elke mens moet bly. Hy maak wit blomme en blauw blomme en alle kleure blomme. Moet hulle nie kruis steel nie, moet hulle nie kruis nie. Jy raak teen die natuur. Hy het gesê, ek het nog nooit geskaam vir my kleer nie, tot vanmorgen. Hy het gesê, wanneer ek my mense sien opstaan en dinge doen, wat nou vermoorden doen, het hy gesê, maak dit dat ek my vir hulle skaam. O God, sien daar die stem. Hy het gesê, julle gaan dit moeilikheid maak. Gesê, kyk hier na die skole, as ons geen skole gehad het nie gesê, so dit anders gewees het, maar wie het die beste skole hier in Louisiana? Hy het gesê, laat ons bijvoorbeeld ons stad neem Shreveport. Gesê, daar is een wit skool daar. Dis die ou skool. Hulle het vir ons een ander een gebouw. Hulle het nie een instrument, een speelding vir die kinders nie. Ons het een werfvol. En bovendien het hulle vir ons een ijselijke groot marmer zwembad gebouw vir ons kinders. En ons het die beste onderwijsers wat gekry kan word. Gesê, waarom wil jy daarin gaan as ons hier beter het? Wat makkeer hulle, het hy gesê. En daar die man, hulle, ra, hulle verdoof daar die stem, daar het hy dit sien, verkeerde inspirasie. Daar die mense was slawe, hulle is my broers en sisters. Was hulle slawe, so ek sê, laat ons net by hulle aansluit en daar met die straat afgaan en teer daar die dinge protesteer. Hulle is nie slawe nie, hulle is langs burgers met dieselfde rechte as wat enig iemand anders het. Dit is net een klomp inspiratie wat in die jaal kom om te veroorzaak dat 1 miljoen van hulle doodgemaak word. Hulle begin een revolusie, sekerlik is dit. Dit is nie recht nie. Mans en vrou het hulle eie rechte, onse kleerde broers en onse Japanese en die geel, wit, zwart, wat hulle ook al was. Daar is geen verskil in die kleer van een God nie. Ons kom allemaal van een mens Adam, maar as God ons geskei het en ons verskillende kleure het woord het, laat ons so bly. As ek een geel mens was, so ek een Japanees of een Chinees wil bly, was ek een gekleerde mens, so ek so wil bly. God het my so gemaakt. Eerlijk, daar is baie van die gekleerde ras, wat die wit ras behoort te hee. Hulle bekommer hulle nie, hulle is meer geestelik, daar is 1000 dinge wat hulle het, wat die witman nie eens kan nadoen nie. God het hulle so gemaakt, wie sy ooit een gekleerde koor met sang kon oortref, waar so jy stemme kon kry. Ek het hulle sien kom van die lande daar, nie geweet wat rechter of linkerhand nie, 30 of 40 verskillende stamme van hulle, en hulle sing tot 'n punt, die meester staan daar sê, ek kan dit nie nadoen nie. Hy het kore afgerig vir jare en een sal oktaaf hoog wees en laag en alles. Hy het gesê, luister daarna, net perfect, selfs in verskillende taal. Hulle is begaaf.
All this stuff has to happen.
Maar hulle sien al die goed moet gebeur, net vanweë politicus, wat julle mense verkies het met julle bedrieglike masjiene. En nou die dag, toe daar die gouverneur haar gestaan het, ingesweer en verkies in daar die ambt, deur die mense en die kwestie van segregasie, volgens die constitutie is dat elke staat sy eie gedagte daaroor kan hê. Hy het nie omgegeer nie, maar hy het die constitutie gelees, gesê, nou die skool staan vir segregasie. Hulle het die skool daar, en net twee gekleerde kinders wou by daar die skool ingaan, waar hulle eie college gehad het. Maar hy het gestaan gesê, wat? Hy het self die constitutie gelees. Toe dit neerkom op hierdie kerel wat ons hier het, wat Josef vry het nie ken nie, vry na hierdie gekleerde stemme, en weet nie, dit was een republikeinse partij wat hulle vrygelaat het in die eerste plek nie. Verkoop hulle geboorterechte vir een ding soos dit om hulle in een dodelike val te lei om te wys dat elke mens gemaakte systeem moet val. Precies reg. En meneer Kennedy het daar die wacht genationaliseer. En daar die manne recht teruggestuur in die gezicht van hulle eie vaders wat daar staan onder die constitutie. Dat het weer die constitutie verbreed. Hy het gesê, ons sal nie veg nie, nee meneer, en hy het gesê, ek hoop die nasie kan uitvind dat ons nie meer onder die demokrasie lewe nie, maar onder een militaire dictatorskap. Julle ken die ou gezegde, eenmaal een suidelike demokraat altyd, ek weet nou nie. Sekerlik sal een mens genoeg verstand hê, om tot iets te ontwaak sien. Los daar die kostbare mens uit, moet hulle nie doodmaak daar nie, soos daar die vent, daar die broer in die rug geskiet het, nou die aand, met daar die geweer, en sy kinderkies en vrou in die huis. Ek gee nie om wie hy is nie, dis gemeen en kleinlik, ja meneer, sal graag die rechter wil wees in daar die sakeslag. Skiet daar die man, wat huis toe kom na sy vrou en kinders, hy is een burger, het een recht om te staan vir wat hy dink, recht is een goeie man. Voort in die live tijdskrif, daar is jenkie heel oor sy pap en een of ander renne gaat. Daar skiet om in die rug uit die hinderlaag. Dis waartoe jy raak, wanneer die Christus verwerp, dis recht. Dis waartoe die hele nasie gekom het, alles onder politiek. Dis so skande, maar dis wat ons wou gehad het. Ons het dit in hierdie verkiesing bewys. My sienkie het vir my gesê vanochtend, papa, die pelgrimvaders, toe hulle hierheen gekom het, het hulle allemaal behoort aan hierdie sekere kerkdenominatie, was hulle allemaal, het gesê, het hulle groot baadjies aangehaad. Ek het gesê, nee skat, hulle het hiernaartoe gekom vir godsdienstvrijheid. Dis waarom hulle hiernaartoe gekom het, om onder sulke dinge soos dit uit te kom. Sien julle waartoe dit nou gekom het, wees al hierdie koninkryke moet val. Ek moet gauw maak. Een ding, ek bid dat broer Martin Luther King verseker gauw sal wakker word. Hy het sy mense lief sonder twyfel, maar as hy toch maar net sien, waar sy inspirasie. Wat nut sou dit hê, as hy skool toe gegaan het, 'n miljoen van julle lê oorkant dood? Sou dit nie meer wees skool toe gaan nie, net dieselfde nie? Nou vir honger, as dit iets anders was, slawe, die man sou 'n martelaar wees om sy lewe te gee vir 'n saak, 'n waardige saak. Maar dit sou 'n waardige saak wees. Maar net om skool toe te gaan, ek sien dit nie. Sien, ek dink nie die Heilige Gees stem met ons saam, glad nie, daaroor nie, dat het die mense heel opgewerkende klomp reklame lawaai, julle sien. Net soos Hitler gemaakt het daar in Duitsland, het hulle reg in 'n dodelike val ingelei, daar die kostbare Duitsers, en hulle het by die miljoene of miljoene opgehoop daar op mekaar, en dis precies dieselfde ding, en nou, ek sou bang. Julle sal dit sien na, miskien ek weg is. Dis precies wat gaan gebeur. Precious people will die down there like flies. Starts a revolutionary, both white and colored, will fight again and die like flies. And what got when it's all over, a bunch of dead people. Daar die kostbare mense sal daar doodgaan soos vliee. Begin een revolutie, beide wit en gekleerd, sal weer veg en soos vliee sterf. En wat het jy wanneer alles voorbij is? Een klomp dooie mense. But they're raised up. Maar daar het een farao opgestaan wat Josef nie geken het nie. Dieselfde ding vandag, een man wat opgestaan en die eed afgelê in die withuis, wat nie wil sweer by sy eed wil neem dat hy glo in godsdienstvryheid nie. Wat sê hierdie nuwe paus? Vier dinge wat hy het, een van hulle is om die protestant en katholiek saam te verenig. En vir elke intellektuele mens is dit die ding om te doen, maar volgens die Bybel is dit die verkeerde ding om te doen. En die Bybel het gesê, hulle sou dit doen. Laat ons 'n bietjie verder gaan, teen hierdie tyd, het Ramses in Egypte gegroei. Sy mag neem toe. Die natuurlijke mens, Ramses, het toegeneem. Die natuurlijke mens, die antichrist, neem nou toe. Deur politiek het hy al reeds by die wit huis uitgekom, in godsdienst het hy al die mense so beswaar, dat hulle werkelijk net daarvoor sal val. En die denominationele leiders, bykans elke kerk wat daar in die nasie is, is al reeds in die confederatie van kerke. Ramses groei. En hulle verenig allemaal samen, dis wat hulle sal hê. En wat doen dit? Dit maak een mag een dier, net soos die eerste een. Dan kom daar een vervolging van al diegene wat nie daarmee wil verenig nie, en een boycott. Dit sal dan te laat wees. Jy het al reeds die merk aanvaar. Moet nie sê, dan sal ek dit doen nie. Jy moet dit liever nou doen. Ramses het gegroei. Maar onthou, terwyl Ramses toegeneem het in die mag, in Egypte, het God Moses in die wildernis gehad. Hy het ook toegeneem. Ramses het 'n politieke systeem gehad. God het 'n geestelike systeem gehad onder profeet, gereed om daarin te kom, om met die mense te praat. Hulle groei weer al twee. Dit sal 'n konfrontasie wees een van die dae. Die tyd is nie ver weg, wanneer daar 'n konfrontasie sal kom nie. Soos die natuurlijke, soos die skrif sê, die natuurlijke het die geestelike getypeer, jy kan daarvan nie wegkom nie. Daar is dit, dit is recht voor julle oor, dit is die waarheid. Kijk nou na die kerk, roep uit, kom tot kracht, die Heilige Gees daal neer, die verborgenhede van God word openbaar en geordend, sien? En net hier is sy al reeds in die wethuis, en die kerk trek sigself by een, amen, neer die nominatie nie, uit die knegskap van ongerechtighede, weg van die Amorite af, een volk wat vrij is. O, God het vir Moses gehad, sy toekomstige profeet, hoewel hy al reeds geprofeteer het, en dit bewys is dat hy reg was, maar toch was hy in die skool van die wildernis, weggesteek van die rest van die wereld. Maar hy is in skool, word opgeleid, daar in die wildernis. Die vijande sal altyd sy systeem voorstel, en ongeloof sal dit aanvaar, omdat die vijand die intellectuele teken is. Nou, daar is net twee, moet dit nie vergeet nie. Daar is net twee krachten, een is geestelike kracht van die Heilige Gees, die ander een is die duivel wat deur intellectuele kracht werk. Want dis waar hy binnengekom het in die tuin van Eden, deur intellectuele kracht om Eva te laat gloe in intellectuele begrip teen die woord, net so duidelik as wat het kan wees. Die kinders sou dit kon snap, sien? Sien, en dis hoe dit was deur een tyd. Hier is dit in Egypte vanmorgen, daar is intellectuele kracht, werkzaam in Ramses, bring hom tot kracht en laat hom opstaan, wat nie die vryheid ken, om toe te laat wat Josef gedoen het nie, wat die kerk in die begin gedoen het nie. En nou sien ons dieselfde ding, intellectuele kracht weef die kerke, dit die kerkelike hoofd laat opstaan, wat nie omgee wat die Bybel sê nie. Hulle het hulle eie systeem, dis nie wat die Bybel gesê het nie, dis wat die kerk gesê het. En die protestant is recht daarin verweef, dat al hulle klein groepies soos hierdie, wel sekerlik, wel ek weet het sê dit, maar ek sê jou, daar die dag is voorbij, vorm van God, zaligheid, maar ken die kracht, elke skrif in die Bybel, die direct daarop. Nou sien julle waarom ek dit op band wil sit, en na die mense stuur, die hier het aangebreek, waarheid moet bekend word, die Exodus is op hande. Sien die intellectuele deel lyk perfect, en dit is perfect, dit is precies, maar perfect die inspiratie van Satan.
And then all the time that this intellectual Ramses was growing and coming to the throne.
En dan die hele tyd wat hierdie intellectuele Ramses gegroei het en op die troon gekom het en onhou, hy het groot geword as 'n broer van Moses sien, 'n broer van Moses. Een van hulle moes die intellectuele stoel inneem, net soos Josef teenoor sy broers. En wat het hulle met die klein Josef gedoen? Om geëxcommuniceer van die woord. Die woord is God, en hulle het die woord geëxcommuniceer en een geloofsbelijdenis aanvaar, en nou het die geloofsbelijdenis gegroei tot kracht. O God, laat mense dit sien, Hoe kan ek nog meer stem gebruik? Hoe kan ek dit nog duideliker maak deur die skrifte onder die inspirasie van die Heilige Gees dat ons hier is? Hoe sê julle, wel nou, as dit van Paus Johannes gekom het, of Paus so en so, of Biskop so en so, sien julle dat God 'n klein onbeduidende woestynbewoner geneem het? Sê, hoe kan dit alles verkeerd wees? God handel met 'n individu, nie met groepe nie, met individu. God kry sy al ding wat hy moes hê, is een man met wie hy kan opereer. Dis al wat hy wil hê, is een man. Hy het hulle probeer kry, deur elke eeuw, kon hy maar een man kry. Het een man gekry in die dae van Noag, een man in die dae van Elia, een man in die dae van Johannes die Doper. Net een man is al wat hy nodig het. In die dae van die rigters het hy een man Samson probeer kry, gee hom groot krag, maar hy het dit uitverkoop aan 'n vrou en is verblind. Dis rigters, was nie so nie. God is die rigter, sien? Sien julle, vandag probeer hy een man kry wat hy in sy hande kan kry, wat die waarheid sal praat, vreesloos daarmee sal wees, wat nie sagkens te werke sal gaan nie, wat nie dogmaties sal wees nie. Een man wat in sy hand kan hou en sy woord lewend vertoon en homself lewend vertoon. Ek glo hy sou so 'n persoon gereed kon maak. Ek doen dit, ek glo dit. Ek glo die Bybel het genoeg om te glo dat hy dit sou kon kry. Dis reg, wat die waarheid sou praat. Na ruk vind ons, na deur al hierdie skole gegaan het, nou kyk, die vyand stel iets voor. Die intellektuele gemoed, om die vyand met intellektuele gewer. En die verstand sal gaan sit en dit beredeneer en sê, nou wacht net een minuut, is dit nie so dat een raad? Ek het nou die dag met een man gepraat en hy het gesê, kyk Billy, hy werk vir die staatsdienstmaatskappy, een goeie man. En hy het gesê, ek wil iets vragen, gesê, is hy Iers? Ek het gesê, ja meneer, gesê, ek soort van skaam daaroor, maar toch, ek is. En hy het gesê, wel, het hy gesê, weet jy nie dat jy werkelijk katholiek behoort te wees nie? Ek het gesê, ek is die oorspronkelijke katholiek. Weet jy, die eerste kerk was die katholieke kerk? Sien jy waartoe dit vandag gekom het? Dit het by Pinkster begin, maar die organisatie het dit gesit waarby dit nou is. Kyk, en Pinkster het recht teruggekom en georganiseer, die ding gedoen van die eerste katholieke kerk. Hulle is bijna so ver heen vandag as wat hulle in 2000 jaar was, en 50 jaar het hulle bijna daartoe gebring, sien. Hy het gesê, glo jy nie dat wanneer een groep ekumenische gemoedere, daar het jy dit, saam sit en iets beredeneer, en die hele groep kan saamstem. Dink nie, nee, hulle sou net een bietjie. Ek het jou kom oor preek gesê, maar ek verskil van jou. Ek het gesê, die enigste manier waarop jy kan bewys, dat jou verskil logisch is, is bewys dit deur die Bybel. Hy het gesê, die Bybel het niks daarmee te doen nie. Ek het gesê, vir jou het dit dalk nie, maar vir my het dit alles te doen daarmee. Sien, dis die woord. Hy het gesê, dink nie in 'n klomp ekumenische gemoedere wat saam sit, kan meer recht wees en seker wees van recht te wees, as net een klein, ongeletterde kerel soos jy self nie. Ek het gesê, wel, het gesê, watter saak het jy om enigies te sê teen daar, of teen ons kerk? Wanneer daar was, daar dier die eeuw, toe hulle die eerste kerk beraad gehad het, soos jy van gepraat het, daar een aand, ons het het gehoor, die kerk eeuw van die ekumenische raadsvergadering, by Nicea, oor Rome, en het die Rooms-Katholieke kerk gevorm. Gesê, weet jy nie, daar was duisende manne, gees, Godgestuurde manne, het in daar die raad gesit nie. En dink jy nie dat hulle verstand meer onderworpe sou wees om die wil van God te ken as jou nie, hier nie, nadat God deur 2000 jaar bewys het dat daar die kerk reg is nie? Ek het gesê, hy het dit nooit bewys nie. Ek het gesê, as daar die kerk die kerk van God is, laat ons dit sien voortbring soos die eerste kerk toe het. Laat ons hulle die dinge sien produseer wat hulle het in die eerste plek. Wanneer self die Bybel sê dat selfs nie een titel of een jota daarvan sal val nie, het gesê wie ook al een woord sal wegneem hieruit, of een woord daarin toevoeg, sy deel sal weggeneem word, of dit ekumenische raad, of wat dit ook al is, uit die boek van die lewe. Hy is klaar. Hy het gesê, Billy, jy is net verdwaal. En ek het gesê, dan skat ek een keer in die groot waardigheid van Israel, toe hulle geskei het soos die protestante en katholieke vandag het. Israel wou Israel bly. Maar ek het gesê, ons vind uit dat hulle koning gehad het, genaamd Josafat, een regverdige man wat die wette van God probeer onderhou het. Maar hulle het een ander een hier gehad, genaamd Ahab, wat met een vrou getrou het, politiek, probeer vriende raak het met een ander nasie, en het met een van hulle dochters getrou, Isabel, en het haar ingebring ook tussen die volk van God. Dieselfde ding wat ons doen, en dit inbring, en sy het die heerser geword, Ahab dit laat sê, en Ahab dat laat sê, dieselfde ding wat hulle nou doen, en ek het gesê, die confrontatie kom, hulle wil beide kerke saam verenig, soos hulle nou probeer maak, en vir Ahab, en selfs Josafat, die organisatie man het gesê, ja, dit sal goed wees, jou mens is my mens, ons is allemaal christene, ons is allemaal gelowiges, laat ons saamkom. Maar toe hy daar by die confrontatie kom, het hy gesê, dink jy nie, ons moet gaan bid hier oor nie. Ons behoort die Here te raadpleeg. En hy het gesê, ja, het Ahab gesê. Toe het hy gesê, ek sê jou wat, laat ons die profeet van die Here kry. Maar jy sien, Ahab het een systeem gehad wat hy gedink het van die Here was. Hy het gesê, ek het 400 van hulle geskool en opgeleid. En hulle maak aanspraak daarop om die Hebreëse profete te wees, soos predikergroepe vandag maak. En hulle het hulle uitgebring, en hulle vraag gevra aangaande die uitslag van die geveg. En elkeen van hulle het samengekom en verenig, net soos die Ekumenische Raad vandag maak, en hulle kom na vore met die vraag. Gaan heen, die Here is met julle, want daar die land behoort in werkelijkheid aan ons, en stoot die Syriërs daaruit op die Filistyne. Stoot hulle uit, want die land behoort aan ons. Dit klink baie redelijk, sien, maar toch daar in die hart van Josafat nie reg geklink nie. Hy het gesê, ek weet, jy het 400 goed opgeleide ekumenische predikers daar, en hulle is allemaal eenstemmig, selfs dat hulle paar eisterhorings gemaakt het en gesê het, so spreek die Here. Maar kan ons nie een ander een kry nie? Hy het gesê, moet nie dat die koning so sê nie, het die politikus gesê. Moet nie dat die koning so sê nie, want hierdie manne is opgeleide manne. Ek het hulle self opgeleid, dis die ding, sien, dis die ding. Ek het hierdie manne opgeleid, maar daar is nog een, maar ek haat hom, sien, het gesê, dis Micha, die seun van Himla, maar gesê, ek haat hom. Hy is niks meer as net maar een rennegaap onder hulle nie. Hy kryk hulle altyd uit. Hy sê my altyd dat ek verkeerd is. Kyk na my koninkryk. Ja, kyk daarna. Kyk in wat er gemos was dit nie. Kyk na julle die nominatie vandag, het een vorm van God zaligheid en onken die kracht daarvan, sien. Hoe julle mag een miljoen meer wees en 1000 meer en beter opgeleide manne, maar waar is julle in die geest? Waar is julle kracht? Was in Simpson toe hy daar gestaan het, soos ek nou die dag gesê het, met sy julle groot raamwerk daar en elke feestel daarin, maar geen lewe daarin nie. Die geest het hom verlaat, hy was hulpeloos, die kleinkind lei hom rond vir blinde oog van wie een of ander vrou. Net soos die kerk is vandag rondgeleid deur politiek, biskoppe, ouderlinge, allerhande soort goed. Manne trek strooikies om iets in hulle hoed te kry en alles. Waar is ons? So wanneer ons by die punt gekom, hulle het gestuur in Himla het haal, of nie Himla nie, maar Micha, die seun van Himla, gestuur in hom het haal. En hy het geprofeteer en hulle gesê dat Ahab doodgemaak sou word as hy daarin sou gaan. En daar die artsbiskop het om my mond geslaan. Hy was eerlijk daaroor. Hy het gesê, waar het die geest van God gegaan toe dit my verlaat het? Hy het gesê, jy sal sien. Gesê, sit hem in die tronk, sit hem in die binnentronk, gee hem brood van verdrukking en water van verdrukking. Wanneer ek in vrede terugkeer, gesê, sal ek met hierdie kerel afreken.
Namely knowing that he was right with God. Why? his vision compared with the word.
En Himmler geweet dat hy by God reg was. Waarom? Sy visioen het vergelyk met die woord. Hy was 'n profeet. En sy gees en sy visioen was presies met die profeet Elia. Hy het gesê, as jy hoegenaamd terugkeer, dan het God nie met my gepraat nie. Nou, ek het vir hierdie kerel gesê, wie was reg? Die ekumenische raad, waar 400 verkoorse manne saamgesit het, gekies deur mense, of een klein renegaat gekies deur God. Wel het hy gesê, wel, hoe sê hy die verskil achterkom? Ek het gesê, terug na die blauwdruk. Hoe weet ons om 'n gebouw te bouw en sê daar 'n blauwdruk is? As hulle me niet so stilstaan en uitvind dat daar die profeet Elia aangevervloek het, en gesê die honde sal sy bloed leg en hulle het, hoe kon hy sien wat God vervloek het? Hoe kan hy enigheid sien wat God vervloek het? Kom hierdie ding, gee pad daar vandaan af. Kom in Christus in. Amen. Nou let op. Maar die vijand sal voorstel, die vijand sal het ding voorstel, dit voorberei in die intellectuele gemoed sê, dis reg. Dis waar hierdie kostbare broer was, hierdie man. Hy het gesê, lyk asof, kyk hier, jy weet dat, as ons allemaal by mekaar so wees as een kerk, dink jy nie, ons so beter af wees as verspreid op die manier, wat ons nou is nie. Klink dit nie redelik nie, as al die protestanten en die katholieke kon saamkom en een of ander gemeenskapelike grond ooreenkom nie. Maar hoe kan twee saamloop en sê hulle saamstem? Hoe kan jy, wanneer een groep hier nie in geneesing glo nie, die ander een sê hulle glo wel, ander een stel dit op die tyd terug. Sommige glo nie eens die Bybel nie. En sit dit by mekaar, wat het jy? God is geen outeer van verwarring nie. Voor God ooit sy kerk in orde kon plaas, het hulle 10 dae en nachte gewacht, tot hulle allemaal geword het op een plek eendrachtig, en daar kom die Heilige Gees. Verleierskap, nie een of ander ekumenische raad nie. Sien, ek hoop, julle snap dit. Let op, dit is die ongelovige ongetrou aan die woord van God, wat nie let op wat die woord sê nie, maar let op jou eie redenaties. Dis wat Eva gedoen het in die eerste plek. Sy het op haar redenering staat gemaakt. Satan het gesê, nou kyk hier, is dit nie redelik nie? Ek weet die woord sê dit, maar wacht een oomblik. Is dit nie redelik dat jy beter af sou wees as jy reg en verkeerd geken het nie? Wel ja, toe vat sy dit, sien, sekerlik. Sien, sekerlik, dis die manier met rede. Nou ongeloof sal altyd gaan na redenaties, maar geloof sal nie daaraan vat nie. Sou nie redelik gewees het vir ons vader nie, van wie die vader van ongeloof is Abraham, wat ons sy kinders in Christus by is. Sou nie redelik gewees het dat 'n vrou 65 jaar oud en met wie hy saam gelewe het, heel van dat sy dochter was, 'n baba kon hê nie? En toe sy 100 jaar oud was of 90 en hy 100 en steeds geen baba nie. So rede, 'n groot staf, dogters en wetenskapmissare ondersoek gegee het nie. Het gesê, wel haar skoot is verdroog, die melkare is verdroog, 40 jaar gelede. Haar hart, daar die ouderdom, sy sou nie 'n kraam kon gaan nie. Wel, dis maar net redes, maar Abraham het dit geweier. Hy het nie gestruikel by die belofte van God der ongeloof nie. Teen redes in, het hy nie gestruikel by Godse belofte nie. Maak nie saak wat het was nie, want hy het God in staat gehad om enig iets te vermag wat hy gesê het hy sou doen. Nou waar is die kinders van Abraham vanmorgen? Julle predikers wat vrees, julle vrees vir julle brood en water op die straat as julle daar die Babylon verlaat. Waar is julle geloof? David het gesê, ek was eens jonk en nou is ek oud. Ek het nooit die regverdige versaak gesien of sy saad sien brood bedel nie. Moe nie bevrees wees nie. Bly getrou aan Christus. Maar ongeloof sal rede aangryp. Dis wat dit gedoen het. Snap julle dit nou? Ongeloof maak op rede staat hedendaagse dinge. Geloof sal dit nie doen nie. Geloof kyk na die woord, maar geloof plaas sigself op die onbeweeglike rots, God se ewige woord. Amen. Geloof kyk nie na rede nie. Ek gee nie om hoeveel jy kan aantoon, dit sou beter wees nie. As die woord sê nee, berus geloof daarin. Dit is die skuilplek van geloof se rusplek. Wil julle Lutherane vra vanmôre, julle Baptiste en julle Katoliek en julle wat julle ook al is, julle denominasionele mense reg oor die wêreld, hoe kan jy jou geloof op jou denominasie vestig wanneer dit teenstrydig met die woord is? Watter soort geloof het jy? Jy het redenasie vermoë en nie geloof nie. Want geloof kom deur die gehoor, die ekumeniese raad te hoor. Sou jy ooit het gesê, jy sou dit in die ou dames verjaarsdag kalender kon kry, maar jy vind dit nooit in God se woord nie. Geloof kom deur die gehoor en die gehoor van die woord van God. Amen. Sê my dat een mens enigiets teenstrydig daarmee kan sê en sê dis die woord van God. Wanneer hemel en aarde sal verbygaan, maar daardie woord sal nie. Geloof bevind die woord sy skuilplek van rus. Dit beweeg weg bo op daar die ewige rots, Christus Jesus die woord, en gaan lê daar in rus.
Let the winds howl. Let the storm shake.
Laat die winde huil, laat die storm skud, sê is veilig ewiglik. Sê rus net daar op daardie woord. Dis waar geloof, echte christelike geloof rus.
Resting place is the word.
Rusplek is die woord. Want dit weet dat God altyd homself superior sal bewys bo elkeen van sy vyande. Maak nie saak hoe sleg dit lyk en hoe die vyand ingekom het en hoe dit lyk of jy verslaan is nie. Geloof weet steeds. Nou aan julle siek mense, o, hoe graag sou ek dit wou tuisbring. Wanneer jy daardie geloof aangryp, dat jy genees gaan word, elke omstandigheid, alles anders, alle tekens, alle symptome kan aandui dat jy sterwe, jy sal nooit beweeg nie. Sy rusplek is in die skuilplek van God se woord. Wanneer geloof, echte geloof, sigself daar vestig. Nou nie skyngeloof, nie geloof, nie hoop nie, maar geloof. Hoop is hier buiten. Hoop, dit was binnen. Geloof is al reeds binnen. Kijk naar buiten en sê, dis gedaan, sien. Dis geloof. Dit is daar waar geloof sy rustplek inneem. Want het weet dat God nooit die vijand boor oor hom sal het rein nie. Hy het nooit nie. Geloof weet het. So ongeacht wat die ding gelyk het, Noach het geweet daar die ark sou dryf, sien, het beslis. Daniel het geweet dat God die leeu se bekke kon sluit. Die Hebreëse kinders het geweet dat God die vuur kon stop. Jesus het geweet dat God hom weer sou opwek, omdat die woord gesê het, ek sal sy siel nie in die hel laat bly, ook sal ek nie toelaat dat my heilige verderwing sien. Hy het geweet verderwing tree in na 72 uur. Hy het gesê, binnen 3 dae sal ek weer opstaan. Sien, dit het sy ewige rusplek ingeneem in die skuilplek van God se woord, en daar het dit gestaan. Rede sal sy best doen om te herken, wel hierdie systeem behoort weer te wees. Hierdie is dit, dit lyk beter omdat jy met die intellectuele gemoed kyk. Jy kan beredenerings bewys, maar jy kan nie geloof bewys nie. Want as jy dit kan bewys, is dit nie meer geloof nie. Maar geloof ken slechts die woord en die belofte, en dit kyk na daardie ding wat jy nie sien nie. Geloof is die vaste vertroue op dinge waarop gehoop word, die bewys van dinge wat nie gesien word nie. Jy kan nie redeneer nie. Jy kan nie bewys hoe dit gedoen sal word nie. Ek weet nie hoe dit gedoen gaan word nie. Ek weet dit nie, maar ek glo dit. Ek weet dat het so is, want God het so gesê. Dis afgehandel. Dis waarom ek weet dat het reg is. Ek weet die woord is reg. Ek weet die boodskap is reg, want dis in die woord. En ek sien die lewende God daartussen beweeg om te bewys. Ons is by Exodus beslisbaar. Selfs die dood self kan geloof nie skud nie. Die mens staan reg in die dood, in die reg in die aangesig van dood, roep die oorwinning van die opstanding. Paulus, o dood, waar is jou angel? Graf, waar is jou oorwinning? Sien, want Christus het opgestaan, en hulle wat in Christus is, sal saam met hom na vore kom met sy kom. Sien, kan dit nie verander nie. Geloof maak die woord van God sy toevlug van sy ewige rus. Dit lê in die woord van God. Let op weer eens. Nou, ons het net 'n rukkie langer omtrent 25 minute as julle nie omgee nie. Ek wil met hierdie band voortgaan net 'n oomblik. Let op die koning, daardie nuwe koning wat opgestaan het, wat Josef nie geken het nie. Wat was sy eerste plan? Om die krag van Israel te vernietig. Was met hulle kinders, dit reg? Hy het hulle kinders probeer vernietig. Luister nou baie mooi. Dieselfde duivel in 'n ander vorm van koningskap het God se enigste seun probeer vernietig. Sien, raak van die kinders ontsla eers voor hulle begin kan maak. Die duivel is werklik slim, sliewe trawant. Hy weet hoe om die ding te tref voordat dit aan die gang kom. Hy weet dit, sien. En al ding wat jy ooit kan doen om hom te klop is maak staat op Christus en verootmoedig jouself en laat hom jou lei. Sien, jy sal dit nooit op enige ander manier doen nie. Jou intellektuele vermoëns sal dit nooit doen nie. Jy moet dit glo, vertrou net op hom, hy is die herder. Dit is nie die skape se taak om die wolf weg te hou nie. Dit is die herder se taak, maar die skape moet by die herder bly, ten einde veilig te bly. Dis my veiligheidsgebied, is in Christus, en Christus is die woord. Dis die veiligheidsgebied. Let op, die duivel, in 'n vorm van Ramses, 'n koning, die eerste ding wat hy gedoen het, was ontsla raak van die kinders met 'n natuurlike dood. En sodra die seun van God gebore is, het uit Egipte beweeg, want God het Egipte vernietig, dit vervloek. Dit het nog nooit teruggekom sedertdien nie. Toe was hy in Rome, Satan het sy setel na Rome geskuif. En die eerste ding wat Rome gedoen het, om dit alles te vernietig, om te hê, seker te wees, die duivel in daardie Romeinse stelsel het wat? Die seun van God probeer vernietig om mee te begin. Dieselfde duivel. En vandag het hy dieselfde ding gedoen, maar onder die teken van gees godsdienstig, gees christenskap voor en neem ons dogters en trou hulle met katholieke seuns en laat hulle hulle kinders katholiek grootmaak om die mag van die ander te breek. Daar is jou demoon, daar is jou duivel gesetel op 7 heuwels, dra 3-punt krone, net so slinks en slim intellektueel soos die slang, die saad van die slang, sy kinders, gebruik dieselfde intellektuele tegnieke. Kyk, toe maak hulle die kinders dood in die ander twee tye. Hulle maak die kinders dood waarmee? Twee keer. Nou onthou, hou daar die twee dop en daar die drie. Hy het die kinders doodgemaak, die eerste twee keer met natuurlijke dood. En die laatste keer kry hy die kinders en maak hulle dood met geestelike dood, trouwerie, ondertrouwerie. Het Daniel nie dieselfde ding gesê in die koninkryk van yster en klei, dat hulle daar die sade sal vermeng die mag van die ander mense probeer breek nie? En dis wat hulle doen, tot hulle die ding nou het. Hulle het 'n president in, nou die volgende ding wat jy moet doen, is sit die kardinaal in, sit die hele kabinet in, en wat gaan jy dan doen? Volgende ding wat hulle doen, hulle vat hulle geld in en betaal die skuld van die Verenigde State af, en leen dit van die kerk, en dan is jy uitverkoop. Nou ons lewe vandag, betaal ons buitenlandse skuld daar met belastinggeld wat nie inbetaal sal word, voor 40 jaar verby is nie. Ons het nie meer geld nie, maar die kerk het dit. Sê die Bybel nie, sy was bekleed met goud nie, en ooggoeiste. Maar jylle, dis hoe dit maak. Sien, trou met jylle dogters, dogters trou met jylle seuns, maak jylle kinders katholiek groot, precies, maak hulle dood met geestelike dood. Het die Bybel nie gesê, hy sal haar in 'n bed van wereldsheid gooi en haar kinders met geestelike dood tref nie? Openbaring 17. Sien, dis altyd die woord. Ek gee nie om waarin jy gaan nie, dis steeds die woord. Dit moet reg in die prentjie inpas. Indien nie, is dit nie die woord nie, is dit nie die woord nie. Kan jy dit nie die hele pad hier die Bybel laat gaan nie, dan is dit verkeerd.
During this time God was training his servant.
Kyk, gedurende hierdie tyd het God sy diensknegt opgelei vir sy werk, om opgelei buite hulle sig, buite hulle planne, hulle skemas. Begryp julle dit? Buite hulle organisatoriese systeem het God 'n man opgelei vir sy doel. Hy laat dit maar voortgaan. Laat hom trou en sy vrou en kinders hê, kind Gershom. Hy het 'n heel goeie lewe gelei, hom geseën daar, maar heeltyd het hy hom gereed gemaak om opgelei. God en sy vijand het toe in die natuurlijke, net soos God en sy vijand nou in die geestelijke maak. Hulle het hulle met natuurlijke dood gemaakt, nou met geestelijke dood sien. God was een natuurlijke man aan die gereed maak, sy profeet, om daar in Egypte in te gaan. En Satan was in Ramses aan die gereed maak, sy natuurlijke man sien, maak een natuurlijke man gereed, wat? Om uit te wis, om al die Egiptenaren en breers saam te verenig, en hulle steeds te laat dien. Dis waarom dit so moeilik is vir die verstand, om te redeneer teen een opvoedkundige systeem, wat sy punte kan bewys sien, dis reg. Sy verstand sal altyd na die geleerdheid gaan. Intellectueles en redenerende verstand sien dit nie eens nie. Het julle Cecil de Mil se Ten Commandments gesien? Ek skat baie van julle het, ek glo nie daarin, om na filmvertonings te gaan, al hierdie goed nie, maar ek beveel vir die kerk aan, dat enig een, as hulle niks behalwe dit het nie, wat dit wil sien, sal dit in orde wees, as hulle dit wil sien, omdat ek sou nie wou laat, eers het sommige van my broers gegaan, hulle kom vertel my, ek was vir baie jare nie na by een nie, uiteindelik, hier het ek gegaan, toe dit by hierdie inry was, ek het daarna gekyk, ek het gesien wat dit was. Toe het ek vir die kerk gesê, as julle dit wil gaan kyk, dis in orde. Daar was dit, dit was lieflik prachtig. Hoe dat daar die set van die duivel, hoe slee hy daarin was, hoe hy daarin beweeg het om daar die kinders dood te maak. Hoe dat die intellectuele verstand het aangegryp en dit gegloe het, omdat hulle dit kon insien. Dit was redelik. Hoe God die hele tyd hierdie profeet opgeleid het, en hoe Egypte hierdie Ramses opgeleid in politiek, om oor te neem. En toe het die groot kragmeting gekom een dag, tussen intellectuele en geestelike krag. En Ramses met al sy gode het daar gestaan en water ingegooi om die God van die Nijl te sien. God het hom getref en die bloed het uit hom uitgevloei. Hy het ek het gedink het was treffend sien om te sien wat plaasgevind het. Nou kyk, die intellectuele sal altyd gaan na redenasie. En dit kan nie die geestelike sy sien nie, omdat dit intellectueel is. Kon ek nie enige ander tyd nie. Hulle kan dit nie nou sien nie. Hulle kon dit in die dae van Elia nie sien nie. En hoe kon hierdie een ou wolgesig profeet God vergewe my vir so iets te gesê, maar ek quoteer, en ek weet, God weet, ek probeer om dit te maak so belaglik as ek kan, so dat jylle die geest van God kan sien. Soos Paulus gesê, ek kom nooit na jylle toe en spreek met aanlokkelike woorde en wys het nie, want jylle gemoedere sal wegdwaal na die wysheid toe. Maar ek kom met die krag van die Heilige Gees dat jylle hoop en vertrouwe sal berus, nie in die wysheid van die mens nie, maar in die opstandingskrag van Jesus Christus. Dis waarom ek dit so belaglik maak dier die groot godvruchtige profeet te noem, met een wolgesig, want hy kon een onaansienlike ding gewees om daar te staan langs een welgeklede priester en homself een man van God te noem. Kyk na hom, jy sou die heiligheid van daar die priester kon sien in die intellectuele gemoed. Jy kon die talband om die kop sien en die omgedraaide, die efod wat hier op die boezem lê. Jy kon die salvingsolie sien natuurlijke, op sy baard wat afloop tot op die soom van sy rok. Jy kon die offervuren sien brand en al die rituele in orde. Nou dis wat die natuurlijke gemoed na toe so gaan. En dis wat hulle vandag probeer doen. Die oog, die poort naar die siel, maar jylle sien die geestelike oog achter in daar die oog. Hulle het gekyk na hierdie ou man wat bollerig lyk, wat daar staan, haar op die boor. En een groot ijslike skaapvel om gedraai van leer, een gordel om sy lendene met waarschijnlijk kaalvoet, ou dun armpies, die vlees wat so afhang. En een wit golvende baard oorals oor sy gezicht en een krom stok in sy hand staan daar. Maar die geestelike oog kon nie die kracht van God daar sien beweeg, want dit was precies saam met die woord. Nie wat die intellect sien nie, wat die geestelike oog sien. En die natuurlijke oog vandag sien een glansrijke kerk, een gemeenskap met die burgemeester van die stad, of wat ook al, in hierdie denominatiese organisatie. En hulle faal om die kracht van die Heilige Geest te sien, wanneer dit die dooiers kan opwek en die siekes genees. En hoe, sien, hulle kyk na Hollywood, en hulle kyk na die mense op straat. Die vrou vandag dink, wel hierdie vrou Susie, sy behoort aan die kerk, sy het haar hare kort geknip, sy dra gemering, almal in die dorp hou van haar. Ek wonder wat van die hemel sien, wanneer dit in teenstrijdigheid met die woord is, kan God het nie onderskryf nie, hy sou teen homself onderskryf, hy sou sy eie woord ontken. En laat het bekend wees, God sal dit nooit doen nie, al gaan hemel en aarde voorbij. Een vrou met kort geknipte haare is een gruwel in Godse oe, of een vrou wat een kledingstuk sal aantrek, wat by een man hoort. Sien die geestelike oog sien dit raak, hulle lewe vir die hiernamaals. Die natuurlijke gemoed lewe om die vleeslike dinge van die dag te beredeneer. Let nou op, God wat dit doen, en toch het die mense dit nie geweet nie. Die vleeslike gemoed het met die rede omgegaan.
God is now calling a spiritual exodus.
God roep nou een geestelike exodus. Waar hy natuurlijke exodus vir sy mense geroep het, roep hy vandag een geestelike exodus vir sy wat? Sy uitverkoornis, net vir sy uitverkoornis.
Now, Egypt could not see.
Nou, Egypte kon nie insien, Israel is recht nie, of skoon die lamse bloed aan die deur en die kosyn en die dinge wat plaasgevind het. En God daar beweeg in sy profeet en neem een manse woord, laat hom daar staan en een staf neem waarop hy geleen het, reik naar die ooste en het gesê, laat daar vlieë kom, en oor die Egyptenare waai, het daar teruggestap. En almal het gesê, niks het gebeur nie, niks het gebeur nie. Maar net binnen een rikkie moes een ou groen vliegbegins rondsirkel het. Na een rik was hulle waarschijnlijk 2 pond per vierkante jaar, wat een mens skepping in bestaan gesprek het. Daar het een intellectuele Ramses daar gestaan wat daar teen was. Een baie godsdienstige man en teen die geest van die levende God. En die natuurlijke gemoed kon het vir Ramses sien. Maar die geestelike gemoed het die belofte gesien en het dit in vervulling sien kom. Wel as Joshua en Caleb daar die Amalekiete en Hewiete en Jebusiete kon noem, asof hulle nie daar was nie, toch 2 keer of 3 of 4 keer hulle grootte. En die natuurlijke gemoed by Kades Barnea, toe die verkennis daarheen gegaan het, het gesê, ach, ons kan dit nie doen nie, ons, hulle is te veel, wel, ons is soos springkane langs hulle. Maar Caleb en Joshua het Godse belofte gesien, gesê, ons is meer as in staat om dit te doen, waarom? Hulle het gekyk na, God het gesê, ek gee hulle die land. Sien, die vleeslike gemoed snapt het nie, die geestelike gemoed tel dit op. En waarom wil hulle iets vraag? Waarom het Egyptenaren hierdie dinge nie gesien nie? Omdat hulle nie uitverkies was nie. God het vir Abraham gesê voor dit gebeur het. Begryp dit, julle slapende kerk. God het vir Abraham gesê voor dit gebeur het, jou saad sal vertoef in Egypte vir 400 jaar en ek sal hulle uitbring. Dis waarom hulle dit gesien het. Omdat hulle uitverkies was om dit te sien. Hulle is die uitverkiesing. Israel is uitverkies om die teken van God te sien, en hulle het uit Egypte uitgegaan waar die ongelowiges vergaan het. En vandag roep God sy uitverkorenes, die geestelike saad van Abraham, deur die geloof wat in die woord van God gehad het. Sien julle nie die geestelike saad vandag nie? Dit sien nie intellectuele kerk nie, dit sien die woord. En dit word geroep uit daar die groot denominaties in die teenwoordigheid van Jesus Christus in. Was dit duidelijk? Het julle dit gesnap? Goed, ons sal voortgaan. Die uitverkorenes alleen, Dr. D.L. P.H., hulle sien dit nooit nie. Hulle is nie uitverkies nie. En onhou, hierdie uitverkiesing wat nou kom, is nie net na ander nasie gaan nie. Dit gaan na heerlikheid. waar hulle name geskrywe is op die lam se boek van die lewe, nie onder die natuurlike dierlike lammetjie wat Israel uitgebring het, dat hulle daarvan afvallig kon word en teruggaan nie, maar hierdie kan nie. Hulle is onder die bloed van die lam van God wat geslag is voor die grondlegging van die wêreld, en hulle name sal plaas in die lam se boek van die lewe voor die grondlegging van die wêreld. En hulle is daarin uitverkies, en wanneer daar die lig oor hulle flit so, val daar die denominationele mure weg van hulle af, en hier kom hulle. Kom uit onder hulle uit, het die Heilige Gees in die laaste dae gesê, raak hulle onrein dinge nie aan nie. Ek sal vir julle God wees, wees julle seuns en dogters vir my. Hou dop, Israel het dop gehou, hulle het geweet dat God gehandel het met sy profete, hulle woord het na hulle gekom, en hulle kom om dit te sien. En hulle het dit gesien. En nou die intellectuele teken, ons sien dit nou, dat hulle glo in hulle organisaties, hulle steeds in hulle geloofsbelijdenisse. Toch hulle, net soos Bileam was, wat gekom het naar die top van die hemel waar Israel was. Daar was Israel, nie een naas nie. Dit was net een volk wat ronddreef en was schuldig. En Moab, sy broer, die intellectuele, die georganiseerde mens, kom naar die top van die hemel met die biskop of die profeet wat hulle gehad het, rige altaar op, en het diezelfde offerande geoffer, maar hy het nie die vuurkolom en die geslane rots onder Israel gesien. So is dit vandag, die intellectuele gemoed het gekyk naar die hoogwaardige wat daar staan. Hulle sien nie die geslane rots nie. Zelf die biskop zelf, sien nie die kracht van die Heilige Geest, die geroep van die koning, is in die kamp. Hulle sien dit nie. So, dis hoe dit vandag weer is. God roep sy uitverkore mense, en hulle word nou uitverkies. En nou word hulle uitverkies waarvoor? Vir opstanding. En wat er soort teken wys hulle? Opstandingsteken. Wat het hy toe vir hulle gewys? Een verlossingsteken, om hulle van die knegskap te verlos, een teken van kracht wat die hemel kon sluit of die lucht kon verdonker. En nou wys hy die kracht van die opstanding van sy seun wat onder hulle lewe, om hulle op te wek in hierdie graf en begraafplaas waarin ons lewe, tot die land wat hy vir ons beloof het. Opstandingsteken, oproep uit geestelike Egypte en geestelike Babylon uit. In die wete, laat ek dit nou sag sê, dat jylle dit sal begryp. Doen dit volgens diezelfde systeem wat in die begin het, selfde ding wat hy doen. Verblind die oë van die ongelowige, open die oë van die gelowige. En let op, politiek doen dit aan die intellectuele kant, politiek en kerk, politieke nasies, alles. En aan die andere kant is verberg vir hulle een geestelike saak. God het een man in die wildernis ingeneem, om opgeleid en om teruggebring en die ding oorgeneem en die mense uitgebring. Sien wat ek bedoel? Hy kan nie sy program verander nie, hy is God. Hy sal nooit met een groep handel nie, hy het nooit nie handel met een individu, en hy het, en hy sal. En hy het beloof, tot daar in Malachi 4, hy sal dit doen, dis recht. So daar is sy belofte wat hy was, belofte wat hy gesê het, hy sal doen, en hier is ons. Wat er volk gelukkig behoort ons te wees, gee hulle die teken, volgens sy beloofde woord teken. Beloofde woord, hy het beloof, hy sal dit doen.
En hy sal restore.
En sal die geloof van die mense terugbring in die harte van die mense terug na die geloof van die oorspronkelike Pinkstervaders. Hy het beloof om dit te doen, toon sy teken. En soos dit was in die dag van Sodom, so sal dit wees by die koms van die seun van die mens. Wat er so teken het die kerke gesien by Sodom? Wat het die intellectuele kerk gesien? Twee predikers. Wat het die geestelike kerk uitverkore, Abraham en sy groep, het God gemanifesteer gesien in een lichaam van vlees, van menselike vlees, wat kon onderskei die geest en sê wat Sara achter hom gesê het. Soos dit was in die dag van Lot, so sal dit wees by die komst van die seun van die mens. Ons sien die Heilige Geest tussen ons, doen diezelfde ding, werk in menselike vlees. Dis die uur, sien, ons is net hier, vriende, dis al. Exodus is aan die gang. Maar nou, let op. Hy het dit toe gedoen, waardeer, let op. En trek julle geestelike denke aan. Mag die Heilige Gees net die ou mantel van onverskilligheid nou aflê. En kyk mooi. Maak God ooit 'n beslissing om enig iets te doen op een manier, kan hy dit nooit verander nie. In die tyd van Eden 2, een mens weer wou herstel tot gemeenskap, het hy besluit geneem, dit was die bloed. Hulle het geleerdheid probeer, hulle het denominasie probeer, hulle het probeer nationaliseer en alles anders en dit werk nooit. Daar is net een plek wat God ooit een mens sal ontmoet, is onder die vergote bloed soos dit in Eden was, dit het nooit verander nie. Enigste plek waar God ontmoet het in die dag van Job was onder die offerlam. Enigste plek waar hy ontmoet het in die dag van Israel onder offerlam, soos hy gemaak het in die tuin van Eden onder die offerlam. Die enigste plek waar hy vandag ontmoet is nie in die denominasies nie, hulle stree en striebel onder mekaar, nie in kerk kyk nie, hulle doen steeds dieselfde ding. Nie in die intellectueels nie, hulle is heel deur mekaar, maar onder die bloed van die lam kan elke gelowige met gemeenskap ontmoet, waar die lewe is.
God chose in the days of the Exodus, he called out a group.
God het gekies in die dag van Exodus, het hy 'n groep uitgeroep, en uit daardie groep, ek wil hê julle moet let iets, het hy slechts twee gekry wat na die beloofde land gegaan het. Wat het hy gekies om hulle mee uit te neem? Politiek organisasie? Hy het die profeet gekies met een bonatuurlijke teken van een vuurkolom, dat die mens hulle nie sou misgis nie. Wat die profeet gesê het was die waarheid, en God het neergedaal een vuurkolom en homself bevestig, sy woord vertoon. Dis reg. Dis wat hy gebring het, sy eerste Exodus, sy tweede Exodus. God gaan altyd in drie, hy is volmaak in drie. Julle allemaal let op my prediking, dis altyd drie en sewes. Sewe is die volledige, drie is sy volmaaktheid. Eerste, tweede en derde trek, o, geheel, alles, sien. Regverdig maak en heilig maak en doop van die Heilige Gees, Vader, Seun en Heilige Gees, alles, sien.
What did he do the first Exodus?
Let op, wat het hy gedoen die eerste Exodus? Hy het een profeet gestuur, gesalf met een vuurkolom, en hy het die mense uitgeroep, dit was die eerste Exodus. En toe Israëlse tyd om was, het hy weer gestuur, een Godprofeet met een vuurkolom. Johannes het dit sien neerdaal uit die hemel soos een duif, en hy het gesê, ek ga na God en ek keer terug na God. Na sy dood begrafnis en opstanding, het Saul van Tarsus op sy pad na Damascus, daar die selfde vuurkolom gesien. En hy wat die Hebreer was, goed geleer in die woord, het gesê, Here, wie is u? Hy het geweet, het was die Here, daar die vuurkolom, hy was die Hebreer, het gesê, wie is u? En hy het gesê, ek is Jesus. Die tweede Exodus het die profeet gebring gesalf, wat sy seun was, God profeet. Moses het gesê, hy sou profeet wees. En het die vuurkolom gehad en tekens en wonders gedoen. En daar is selfde profeet het gesê dat, wie ook al in my glo die werke wat ek doen, sal hy ook doen. En hier het hy die selfde ding beloof in die Exodus in die laaste dae en hy kan dit nie verander nie. En deur wetenskaplike wys, deur die getuienis van die Gees, deur die werke van die Gees, sien ons dit vandag die groot vuurkolom wat tussen ons beweeg. En die tekens en wonders van die opstanding van Jesus Christus roep die mense van uit denominationalisme in die teenwoordigheid van Jesus Christus om te lewe op pad na 'n land. Daar is geen fout nie, vriende, dis nie wat ek sê nie. Ek is maar net julle broer, maar dis wat God vir julle bewys, wat dit die waarheid maak. Selfde vuurkolom wat hy vir die ander twee gebruik het, het hy vandag onder julle gebring en het dit deur wetenskaplikheid bewys. Soos julle weet, Life tydskrif het dit verlede maand ingegaan daarvoor. Hoeveel was hier en het my daarvan hoor vertel, wat gebeur het voor dit gedoen het? Ek dink omtrent almal in die kerk. Daar is dit. Weet nie waaroor dit alles gaan nie, die wetenskaplikes probeer ook. Enig iemand het 'n foto daarvan gekry en ingebel. 'N wolk, 26 myl hoog in 'n vorm van 'n piramide. 7 engele daarin voorgestel, teruggebring, en jylle die woord van God gebring het onder inspiratie. Dit sê jylle, hier die ure, wat jylle kom en in leef, die geestelike gemoed sal dit net nou optel sien en dit snap.
It's an exodus, we're going to leave one of these days.
Dis een exodus, ons gaan vertrek een van die dae, dankzij aan God.
Remember.
Onthou, ek sal afsluit net 'n minuut, ek het 10 minuut.
Notice, the pillar of fire that called them out,
Let op die vier kolom wat hulle uitgeroep het, het hulle na die beloofde land gelei onder die salwing van 'n profeet.
A pillar of fire that they could look at.
Een vuurkolom waarna hulle kon kyk, het hulle na die beloofde land gelei onder gesalfde profeet, en hulle het hom voortdurend weggewys. Dit reg, beslis. Nou ek weet, ons moet 'n doopdiens hou. Ek het nog omtrent 6 bladsye hier, skat ek, maar ek gaan nou ophou, net binne 'n minuut.
Watch it. We are in a calling out.
Houd het op, ons word uitgeroep, kom uit Babylon uit, my volk, het die Engelse stem gesê. Waarheid, verwarring, is die Methodist recht, of die Baptist, of die Katholiek. Kom uit daaruit, God is
recht.
Hoe weet jy, laat elke mens een woord alleen wees en myne die waarheid, kom uit daaruit. Wat begeer julle, dieselfde vuurkolom, dieselfde salwende geest, lei na die beloofde land. Let op, het hulle gelei, hulle uitgebring, hulle na die beloofde land gelei, Israel, die nasie. En dieselfde God, dieselfde vuurkolom, dat slechts, hulle sê dat die, dat daar die kamera, wanneer jy George J. Lacey lees, nou nie vir my nie, lees julle maar waar George J. Lacey daar die foto onderzoek het. Die hoof van die FBI, vir vingerafdruk en dokumente, daar is sy verklaring. Iemand sê, dubbelverligte lens, 10,000 mense daarna gekyk met julle eie oor. Ons het hier gestaan en daarna gekyk, julle daarna gekyk. Dit is nie. Hulle het gesê, dit was 'n optiese illusie. Wat het meneer Lacey gesê, die mechaniese oog van die kamera neem nie sielkunde af nie. Was geen optiese illusie nie. Dis daar, dieselfde vuurkolom. Dan sê hulle, o wel, dit was illusie. Nou kameras allemaal, vir binne honderde myle van Tucson. 6 maande voor dit gebeur het, het ons julle gesê, die Heilige Gees, ek sou daarin gaan om die nuus te kry. Want die piramidese skrif aan die buitenkant, soos die broer die droom gehad het, het ek dit vir julle geïnterpreteer. Dis die hele interpretatie. Nou al die verborgenhede van regverdigmaking, heiligmaking, doop van die Heilige Gees, was al verduidelik. Tel nu die lospunte daarvan op, wat verberg was in die 7 seels, nie die 7 kerke nie, die 7 seels openbaar die verborgenhede. En toe hy hierdie ding opgemaak het aan die bokant en 'n rots daarin gevind wit, maar wat nooit opgeskrywe gewees het nie, dit was 'n verborgenheid. Gaan Tucson toe, voorspel dit voor dit gebeur het, staan noord van Tucson, getuienisse staan hier, daarby, toe 'n slag kom wat die berge byna van die grond af geskud het, en terselfde tyd 'n sirkel van lig wat oor kan die lig hang, toe die wetenskap nou die foto's geneem het, 26 myl hoog, omtrent 5 maal die afstand, wat mis op enig iets sou kon wees, en hulle kan nie eens uitvind wat het gedoen het nie. Dit sal lig wees, teen die aandtyd, die pad na heerlikheid sal julle seker vind, as julle uitverkies is. Val daar die saad op droë grond, op rotse sal dit nooit niks doen nie. Harde, klipperige harte wat onverskillig wil wees. Maar as dit sal val op die sagte, vrugbare grond van geloof, sal dit 'n Christen voortbring wat vrugte van die Gees dra. Let op hoe dat God dit gedoen het. Nou het hy daar dieselfde vuurkolom, dis bevestig. Die men het gesê, waarom gaan sê nie vir daar die wetenskapelikes daarvan nie? Dink jy hulle sou dit glo? Werp nie julle perels voor die swyne nie. Jesus het gesê, moenie, ek het geen leiding om dit te doen nie. Het tog lewe reg daar in die stad waar hulle daarvoor gevra het. Ek het gedink ek sou daarin gaan. Die Heilige Gees het gesê, bly weg, dis nie vir hulle nie. Gaan terug en vertel die tabernakel. Goed, en dit sal vervul word. As wat hulle sê vervul word, dan onhou, het ek gespreek, sê die Here. Sien, voor dit gebeur, daar gebeur dit. Luister na die Bybel, die stem van God wat daar julle roep in hierdie dag. Nou, ek wil hê julle moet oplet. Hierdie selfde vuurkolom lei die mense weer na beloofde land, die millennium. Waar ons gevind het onder die inspiratie van hierdie sesde seel, dis nog nooit tevore geleer nie, hoe die aarde gereinig moet word vir die millennium. Die vier kolom lei na een millennium. En let op die vier kolom wat Israel uit die knegskap gelei het, en daar die Exodus, die vier kolom, onder die leierskap van God. God was die vier, en die vier kolom het net die profeet gesalf. Die vier kolom moest staan as die hemelse getuie, dat Moses geroepen was. Onthoud, Dathan hulle het gesê, ja, ons behoort die organisatie te stig. Moses neem te veel op jouself. Jy probeer sê, jy is die enigste heilige onder ons. Hele gemeente van die Here is heilig. Hoe kan jy dit op jouself neem? En Moses het op sy aangesig geval en begin ween. En God het gesê, sonder jouself af van hom, ek sal die aarde open en hom wegslik. Type. Hoe kan? Moses het vir hulle gesê, dat hy hulle gesê het wat God gesê. God bevestig dit die waarheid te wees.
The prophet is herself.
And selfs Miriam, selfs die profetes self, en Aaron het vir Moses gelag, oor hy met daar die Ethiopiese meisie getrou het, met hom gespot, en God het kwaad geword, spreek teen sy diensknecht. Wat het hy gedoen? Hy het hulle uitgeroep na die tabernakel deur, en Miriam, toch, sy was een profetes, maar Moses was meer as een profeet, meer as een profeet.
He said, "Don't you fear God?"
Het gesê, vrees julle nie God nie, as daar profeet onder julle is, sal ek die Here tot hom spreek in visioene, en myself aan hom bekend maak in drome, maar het gesê, nie Moses nie. Het gesê, vrees julle nie God nie, en sê was half dood aan melaatsheid daar die oomblik. Julle ken dit. Het hy nie gesê nie, Johannes die Doper, het julle heen gegaan om 'n profeet te sien? Ja, meer as 'n profeet. Waarom? Waarom was hy meer as een profeet? Hy was die boodskapper van die verbond, die boog, wat daar die twee dispensaties aan mekaar verbind het. En vandag die, wat onder ons het, hierdie groot heilige geest is meer as een profeet. As God gemanifesteer onder ons met sy woord om dit te bewys, doen meer as een profeet. 1000 keer meer as wat die profete doen. Elia, die een van die grootste profete van die eeuw, het met vier dinge bonatuurlik gedoen in sy hele lewe van oor die 80 jaar, en Elisa met 'n dubbele deel het 8 gedoen. En ons sien duisende maal duisende met ons eie oë kyk na die engel van die Here in 'n vier kolom. Wetenskapelike ondersoek neem dit na die wêreld, weet dat hulle daardeur geoordeel gaan word. Wat het daar lam gedoen, daar die engel van die Here wat Christus was, gloe julle dit? Johannes 6, hulle was allemaal hierdie water aan die drink, en het het geniet en was verheug. Hy het gesê, ek is die brood van die lewe wat van God uit die hemel kom. Ek is daar die rots wat in die wildernis was. Hulle het gesê, nou weet ons, u is mal, u het een duivel op u, u is een mal mens met een duivel. Weet julle, mense kry een geest oor hulle, soms raak hulle baie actief godsdienstig. Hulle het gesê, u is een duivel, u het een duivel op u, u is een Samaritaan, en u het een duivel op u. Het gesê, en hier, u is nie eens, nie meer as 50 jaar oud nie, en sê, u het Abraham gesien. Ek het om 'n paar tree sien terug tree. Hy het gesê, ek is die ek is. Voor Abraham was, is ek. Dit was 'n brandende vuur, daar die vier kolom in die bos. Toe hy gesterf het en opgestaan het op die derde dag, as Solomon moet het op die pad daarheen, was hy terug na daar die vier kolom. Hy het gesê, ek kom van God en ek gaan na God. Toe Petrus in die tronk was, hy daar die vier kolom ingekom, die deur oopgemaak en hom na die buitenkant geneem. Dis reg. Waarin het daar die vier kolom hulle gelei?
Now remember, Moses was not the pillar of fire. He was
Nou, Moses was nie die vier kolom nie. Hy was die gesalde leier onder daar die vier kolom. En die vier kolom het sy boodskap bevestig met tekens en wonders. En daar die vier kolom het hulle gelei na die land wat God hulle beloof het, waar hy self vlees sou word onder hulle eendag. Dit reg. Wat het hulle gedoen, gemurmureer, gestriebel en wat nog om te wys, dit was onder die bloed van 'n gewone lam.
Glory to God. The pillar that we see.
Maar hierdie keer, glorie aan God, sal die kolom wat ons tussen ons sien, die vier kolom, ons lei na die millennium, Maar hy sal terugkeer na sy mens en daar die groot millennium heerskappij, na hierdie Exodus, waar ons ewiglik saam met hom sal lewe. Het altyd die woord van die Vader, bewys altyd dat dit reg is. Ons is in 'n Exodus, en vertrek en skakel die bande af binne oomblik.
Oh, my friends, my brothers, both present and
O my vriende, my broers, beide teenwoordig en wat die bande sal hoor, laat ek as julle broer en burger van die koninkryk van God, kom uit in hierdie Exodus, want almal wat achterbly sal die merk van die dier dra. Kom uit Babylon uit, kom uit hierdie verwarring uit, kom uit hierdie systeme uit, en dien die levende God. Laat hierdie groot engel van die verbond, Jesus Christus in die vorm van God, het dit nie roof geag nie, maar het met God gelyk geword. Nou is hy 'n vuurkolom in dieselfde vorm wat hy destyds was, daar die eerste Exodus gebring het, die tweede Exodus gebring het, en hier is hy met die derde Exodus. Die eerste Exodus, wat het hy gedoen? Hy het hulle gebring uit die natuurlike land, na een natuurlijke land. Die tweede Exodus het hulle gebring uit die geestelike toestand, in die geestelike doop van die Heilige Geest. Nou bring hy hulle van die geestelike doop van die Heilige Geest reguit terug in die ewige land van die millennium, en die groot hiernamaals. Selfde vuurkolom, deur dieselfde gesalfde systeem, dieselfde God wat dieselfde dinge doen. En dieselfde woord wat die eerste een verklaar het, het die tweede een verklaar. Dieselfde woord wat die tweede een verklaar het, het die derde een verklaar. En hier sien ons dit onder ons.
Come out! Oh, come out of this chaos!
Kom uit! O, kom uit hierdie chaos uit! Kom na die levende God! Kom na die woord! En die woord het vlees geword en onder ons gewoon. En nou is hy in ons vlees, woon onder ons, kom uit en dien die lewendige God, terwyl ons ons hoofde buig. Met ons hoofde gebuig, uit die dieptes van julle siele, van die dieptes van alles wat in julle is, is julle gewillig om te onthou om, is julle gereed om al die dinge van die wêreld te staak en vir God te lewe. Nou, as jy dit nie bedoel nie, moet jy dit nie doen nie, maar as jy dit wel bedoel met jou hele hart, dat jy nou oortuig is, soos Jesus gesê het in die einde van sy bediening, glooi julle nou? Is jy oortuig dat hierdie dinge reg is, bevestig is deur God, en dat ons by die eindtyd is, en wil jou waarlik nou na Christus toe kom? Kom in hierdie Exodus, van uitroep uit onverskilligheid, denominationalisme, idees en dinge van die wêreld, en wil jy julle hartig oorgee aan hom, en uitkom in die Exodus, vir die geseënde beloofde land, sal jy hulle hande opsteek terwyl ons bid? Is jy werklik seker dat jy wil uitkom, almal?
Heavenly Father, those who have their hands up.
Hemelse Vader, hulle wat hulle hande omhoog het, laat hulle nou uitkom, Here. Laat die Heilige Gees, op belofte van die woord, laat die Heilige Gees in hulle harte inbeweeg. Uit ons gemeente was daar omtrent 20 hande, veronderstel ek, Vader, wat 'n vrede is en weet dat dit is, dat dit waar is en hulle wil uitkom. As daar was in die dag van die uitkom van Israel, uit 2,5 miljoen mense, het net 2 die land gehaal. In die dag van Jesus Christus was daar omtrent 120 wat dit gemaak het. In die dag van Jesus Christus was daar omtrent 120 wat dit gemaak het.
And now in the days of the ending of the world, you said, straight is a gate.
En nou, in die dag van die beëindiging van die wereld, het u gesê, nou is die poort en smal is die weg, en weinig sal daar wees wat het vind, maar breed is die weg wat tot verderf bly, en baie sal ingaan. Daar die woorde kan nie faal nie, hulle is u sin.
Now I pray for them, Lord. I pray that
nou bid ek vir hulle Heere, ek bid dat u hier die uur, deur u Heilige Gees, daar die harte sal besny, neem al die dinge van die wereld uit. Besny hulle ore, want hulle kan duidelik hoor die Godse stem, wat roep, deur sy woord en deur die lig van die dag. En skenk Heere, dat hulle oë oop sal wees, dat hulle die heerlikheid van God kan sien, in die laaste afsluitingsuur.
Jy
het gesê, almal wat die Vader my gegee het, sal kom, en ek sal hulle opwek in die laaste dag. Heere, miskien is daar baie hier wat nog nie verstaan nie. Ek bid dat U met hulle sal handel, en hulle nog een geleentheid sal laat kry, Heere, dat hulle in staat kan wees om te verstaan. Om U te hoor, spreek deur die woord, U sal bewys, en dan tot ons te spreek in die bonatuurlijke stem, en dan met die interpretatie, om die groot werke dit waar te sien, bewys, volgens die Bijbel. Ek bid God, dat U ons ons sonde sal vergewe nou, en soos ek myself oor hierdie woord lê. God, ek dink daaraan, het 'n week gelede het ek myself gelê oor 'n dooie man hier op die vloer. Ek het die groot Heilige Gees hom tot lewe sien terugbring. Sy oë teruggedraai agter in sy kop gelê dood, net 'n klein paar woorde van U naam aan te roep. Het ek hom sien lewe, hier is hy vandag lewend steeds. Heere, U is dieselfde God wat toe Paulus homself oor haar seun gelê het, het so lank geluister hoe hy preek, daar die man wat uit die venster geval het, U is dieselfde God wat lewe kan herstel. Ons dank U, Vader. Mag die ongelowige mag nie glo nie, maar ons glo, Heere, U het U self vir ons bewys. Laat nou die oordenking van my hart en die gedagtes van my gemoed, my krag en alles versmelt word met hierdie woord. En laat die woord en ek te same, Heere, same die mense, aanstap na die Koninkryk van God, skenk tot Heere. Vergewe ons sondes, genees ons siektes, en maak ons onderdane van U Koninkryk. En nou, waar diegene kom, Heere, en die poel opgemaak word, die water is gereed, en die doop binne 'n paar minute sal begin, onthou ons toe hierdie evangelie verkondig is, het die Bybel gesê, soveel as wat geglo het, is gedoop. Hier lê sakdoeke hier, Heere, wat ek seën in die naam van Jesus Christus, vir die genesing van die siekes. Dan wanneer ons dienst is lang uitgerek, want die uur is laat, ons moet die woord insit, terwyl daar 'n grond is om dit in te sit, want die koue winter kom, ons sien dit. Die blare val, ons weet die winter is op hande, ons moet die oppervlakte skraap en die saad begrawe. So ek bid, Hemelse Vader, dat U tot elke hart sal spreek, en die Bybel het gesê, soveel as wat geglo het, is gedoop. En Heere, as daar nou vele hier is wat geglo het en nog nooit gedoop is in die naam van U geliefde kind Jesus nie, mag hulle vanmôre kom gewillig nederig in hulle sonde bely en uitsterf vir die dinge van die wêreld om begrawe te word, om die naam van Jesus Christus aan te neem, om goddelik te lewe hierna met die hulp van die Heilige Gees. Ons dra hulle nou aan U op, Heere, vir hierdie doel in die naam van Jesus Christus. Amen. Nou oorhandig ons die diens aan Brunevel, en wat hy ook al te sê het, terwyl gereed gemaak word vir die doopdiens. En vanavond om 7:30, as die Heere wil ek hierdie ander boodskap opneem. God seën julle, tot dan.